Mainstreamové médiá. Zavádzajúce správy. Bezprecedentná cenzúra. Prekrúcanie faktov. Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 28. júla roku 2014. Od mikrofónov v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. A ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnešnou témou je tunelovanie štátnej za záchrany zdravotnej služby. Budeme sa baviť o dvoch pre slovenský národ dosť nepodstatných veciach, tak tí, ktorých tieto veci nezaujímajú, tak môžete ísť pozerať panelák, alebo neviem, čo teraz ide. Budeme sa baviť o dvoch veciach, a to sú vaše peniaze a samozrejme ľudské životy. Na Slovensku veľmi nediskutované veci, ktoré ľudia proste prechádzajú bez povšimnutia. Bude to zaujímavé. Nie bude to len o tunelovaní štátnej záchrannej zdravotnej služby, bude to aj o tom, ako to funguje, aby ste mali predstavu, kam idú vaše peniaze, čo sa s nimi robí. A držte si klobúk, lebo dnes ideme naozaj, naozaj ale dole z kopca. Dovolte mi, aby som privítal svojho dnešného hostia, ktorým je pán Peter Hubáček. Dobrý večer.
Dobrý večer, pozdravujem vás.
Zdravím vás, pán Hubáček. A keby ste mohli na začiatku len trošku sa predstaviť poslucháčom, kto ste a čo ste robili, alebo čo robíte. Skôr robili, lebo... čo ste robili, hej?
Tak ja som sa dostal do sféry záchrany zdravotnej služby v roku 2006. S obrovskou ideou, nadšením a v podstate s takým detským, dospelým snom som sa dostal teda do sféry záchrany zdravotnej služby. Mojím prvotným zamestnávateľom musím podotknúť, že teda ako záchranára alebo pracovníka záchrany zdravotnej služby laika. Mojím prvotným zamestnávateľom bola organizácia alebo SRčka International Rescue System, ktorú riadil a jej konateľom bol pán Balaži. Tu som v podstate nastúpil ako vodič záchrannej zdravotnej služby, samozrejme po istých procedúrach, istom zaškolení, zaangažovanie sa do tej práce. Som pracoval na pozícii vodiča nejaké 2 roky. Po týchto 2 rokoch, samozrejme, táto práca si ma získala. Získala si ma tým, že naplňala sa doslovna tá ambícia tohto inštitútu, a to je záchrana ľudských životov. A chcel som byť užitočnejší. Užitočnejší v tom zmysle, že teda nechcel som skončiť len pri tom povedomom kolese, ktoré som krútil v tej sanitke, ale chcel som aktívnym spôsobom pomáhať tým ľuďom. A tak som sa rozhodol, že zokonalím si svoju kvalifikáciu. Najskôr to boli 3 roky po maturitného štúdia v Bratislave, kde som si urobil zdravotníckeho záchranára. A potom moje ambície išli smerom k odboru urgentná prednemocničná starostlivosť, je teda prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. A tým v podstate som, myslím si, že je to na Slovensku najvyššia forma vzdelania v súvislosti so záchrannou zdravotnou službou, teda keď nebereme do úvahy lekárov v záchrannej zdravotnej službe. Takže absolvoval som tieto štúdia a pracoval som v záchrannej službe už ako plnohodnotný záchranár. Do roku 2009 už spomenutej organizácie IRS po roku 2009 alebo počas priebehu toho zvláštneho tendru, ktorý prebehol na Slovensku, sme sa stali automaticky zamestnancami štátnej záchrannej služby, respektíve riaditeľ alebo teda ľudia, ktorí riadili tú štátnu záchrannú službu, tak nám ponúkli ako firma, ktorá mala nástupnícke právo v rámci tendra, nám ponúkli teda tieto pracovné pozície, ktoré sme teda využili. Boli tam určené striktné pravidlá, bolo tam určené naše finančné ohodnotenie, boli tam určené kompetencie, práva a aj povinnosti. No a teda do tej záchrany štátnej zdravotnej služby.
Takže tá štátna zdravotná služba záchranná, ona pohltila to SROčko, hej?
V podstate áno, áno, áno. Tá SROčka, ktorá na Slovensku fungovala a fungovala, myslím si, že dobre, patrila medzi najväčších a najkvalitnejších poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Spomeniem len mimo také udalosti, ktoré sa napríklad odohrali vo vojenskom opravárenskom priemysle v Novákoch, kde v podstate my v rámci tejto SROčky sme tam boli 3 mesiace a do doby, pokiaľ sa nenašiel posledný ten nešťastník, ktorý tam na tom placi zostal v rámci toho nešťastia. A plus sme teda pokrývali aj zdravotnícku starostlivosť o ľudí, alebo teda ten vojenský personál, ktorý už sa priamo podielal na elaborácii toho areálu, ktorý bol po tom výbuchu. Ďalšia vec, táto organizácia alebo táto spoločnosť sa podielala, významným spôsobom sa podielala na minimalizovaní následkov nešťastia na Polomke. Spomíname si na to, keď sa zrazil autobus s vlakom, kde teda behom, dá sa to povedať, že na minúty, áno? Behom niekoľkých minút tam bolo komplet osadenstvo týchto záchranárov pod touto značkou IRS. A to nie len zdravotníckého zabezpečenia, ale aj komplet technického. Čiže bola to organizácia, ktorá mala aj technické zabezpečenie, vyprosťovacie vozidla, techniku a tak ďalej. Takže dovolím si povedať ešte raz, že myslím si, že v tom období to bol najsilnejší a dominantný poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby a aj napriek tomu sa stal po tendri ako poskytovateľ neúspešný, ktorý nedostal ani jednu jedinú stanicu v rámci záchrannej zdravotnej
služby. Počkajte, ale aký tender, ako čo to bolo? Ten tender, to bolo na čo?
No, bola to...
Kto ho vyhlásil?
Tender vyhlasuje ministerstvo zdravotníctva, áno. Licencie na záchranné, podľa zákona na záchranné zdravotné služby sa v tom období dávali na 4 roky. Čiže každý poskytovateľ, ktorý mal záujem, áno, prevádzkovať záchrannú zdravotnú službu, tak prostredníctvom nejakej prihlášky, samozrejme, kde deklaroval, áno, či už, ja neviem, čo sa týkalo personálneho obsadenia alebo technického obsadenia. Jednoducho boli tam nejaké atribúty, ktoré musel splniť. Áno, a na základe týchto atribútov mohol sa uchádzať teda o licenciu na poskytovanie záchrannej zdravotnej služby.
To dostával na 4 roky.
To dostával vtedy na 4 roky. Áno, vtedy na 4 roky. My sme, ako vtedajší zamestnanci IRS-ky, my sme absolútne nezapochybovali o tom, že my by sme mali byť tí, ktorí v úvodzovkách ten tender prehrajú. Opakujem ešte raz, bola to organizácia, ktorá bola na slovenskom trhu dominantná. Ten človek, ktorý tú organizáciu riadil, sa skutočne staral jednak o technické vybavenie, jednak o chod samotnej firmy, o samotné nasmerovanie tohto inštitútu a v neposlednom rade, čo bolo veľmi dôležité, sa staral aj o svojich zamestnancov. Čiže my sme absolútne nezapochybovali o tom, že by mohol prísť niekto, kto by nám túto firmu, lebo to bola, my sme mali pocit, že tá firma je aj naša. Kto by nám túto firmu zobral?
No a prišiel teda kto? Prišiel štát?
No, prišiel štát, na prekvapenie všetkých, prišiel štát, prišla štátna záchranka na čele s riaditeľom doktorom Moťovským, ktorý bol, a myslím si, že aj dodnes takým vlajkonosičom tejto organizácie. Je to človek, ktorý sa angažoval ja to znovu spomeniem, ono je to už taká otrepaná téma, ale nedá mi to nespomenúť, lebo veď je to niečo, čo bude tvoriť túto debatu. Sa angažoval v nákupe sanitiek, sa angažoval teda aj v zabezpečovaní samotných ľudských zdrojov. Už také chýry išli, že v istých regiónoch už si nastavovali zamestnancov, hoci ešte nikto nevedel, kto ten tender vyhrá.
Počúvate, ale ja som trošku som sa na to pozeral. Tento Moťovský, nie je to smerácky kôň? Tento chlapík? No, tu u nás môžete kľudne, ako smerácky kôň je smerácky kôň.
Myslím si, že...
Viete, Jožkovú Tatrovku nemôžete nazvať smerácky. Proste smerácky kôň to je človek, ktorý je dosadený stranou Smer. Hej?
Myslím si, že Smerom je preferovaný, áno.
No, dobre, no, čiže dosadený, no dobre. Dobre, pokračujte. Takže prišli a čo teda? Vyhrali ten tender?
No, vyhrali ten tender a ponúkli nám zmluvy. My sme mali nejaké sedenie, predtým teda, než nás tá firma mala prebrať, tá štátna záchranka, tak sme mali nejaké sedenie. Jedna vec, sklamanie. Druhá vec, musíme vychádzať z reality. Sme živiteľmi rodín, každý máme nejaké záväzky, chceme pracovať, jedna vec. A druhá, dosť podstatná vec u záchranárov je tá, že majú potrebu skutočne tým ľuďom pomáhať. Ak si niekto myslí, že v dnešnej dobe je motívom pracovať v záchrannej zdravotnej službe príjem a mzda, je na veľkom omyle.
Ale možno je, ale nie na Slovensku.
Stačí len za kopec do Čiech prejsť a už tam je iný motív.
No, ale to hovorím, že možno je, ale na, nie
ale
na Slovensku.
Ale na Slovensku nie, na Slovensku nie.
Dobre. No a tak vy ste prešli a teraz ste sa stali zamestnancom tej štátnej záchrannej zdravotnej služby.
Stal som sa, v podstate áno, ja aj s mojimi kolegami sme sa stali zamestnancami štátnej záchrannej služby. No, začali sa diať veci. A síce na Slovensku dosť logické, myslím si, že aj všade, v každej demokratickej a civilizovanej krajine nastúpili voľby. Čiže to znamená, že prešlo nejaké obdobie, kedy skončila funkčnosť, dá sa povedať, ľavicového zoskupenia, čiže Smeru, a prišla pravicová vláda. Treba ale však spomenúť, že ešte, dovolím si povedať, bolo také prechodné obdobie. A to prechodné obdobie asi spočívalo v tom, že na kresle riaditeľa štátnej záchrannej služby došlo k zmene. Došlo k zmene z toho dôvodu, že, aspoň si ja myslím, to je môj subjektívny názor, obrovské tlaky boli vyvíjane na pána Moťovského a na samotné ministerstvo, na vtedajšieho ministra pána Rašiho. Asi z toho dôvodu, že boli tam opodstatnené obvinenia z manipulácie tendra. Boli tam opodstatnené obvinenia z umelého navýšenia ceny nákupu sanitných vozidiel. Boli tam opodstatnené...
Bolo v roku 2009.
Bolo v roku 2009. Opodstatnené obvinenia v súvislosti so vznikom SROčiek, ktoré mali strašne blízko k vtedajšiemu riaditeľovi Moťovskému.
Počkajte, ja sa vás pýtam takto. Keď hovoríte, viete, ako ja so slovami treba opatrenie, keď hovoríte, že opodstatnené obvinenia z nákupu sanitiek za vyššiu cenu, čo na Slovensku my vieme, že ako toto, hlavne smeráci v tomto sú úplne experti, ak toto je pravda, prečo tento smerácky kôň nešiel sedieť?
Musím ešte pripomenúť, že toto nie je nejaká informácia, ktorú sme získali niekde pri debate na hokeji alebo na fotbale. Prvá oficiálna verzia tejto informácie vyšla z úst pána Novotného, ktorý patrí do košiara SDKU, ktorý prišiel teda s tým, že tender bol zmanipulovaný, dokonca presne pomenovali konkrétnu osobu, kto sa podielala na tej manipulácii. Potom sa tam hovorilo o tých peniazoch, o tých navýšených cenách nákupu tých sanitiek a celé to označili ako vysoko netransparentné.
Dobre, o čom sa bavíme? Aké sú ceny tých sanitiek? Alebo aké boli? Alebo takto, vieme, koľko by mala stáť sanitka a vieme, koľko Moťovský za to zacvakal z našich peňazí?
Ja vám to poviem úplne presne. Znovu spomenie toho bývalého zamestnávateľa, spoločnosť, alebo teda SROčku IRS. Patril som medzi zamestnancov, ktorí sa tešili takej nadštandardnej, ale takej zdravej, dobrej nadštandardnej dôvere samotného zamestnávateľa, samotného konateľa. A zúčastnil som sa nákupu sanitných vozidiel
pre súkromnú firmu.
Pre súkromnú firmu IRS. Skutočne tam prebehla súťaž. To bola súťaž, ktorá bola rídza. Čiže to znamená, boli poverení ľudia, ktorí sa mali prostredníctvom médií, alebo teda techniky, ktorú táto doba disponuje, dajme tomu internetu príklad, tak mali sa začať zaujímať o nejaké tie sanitné vozidlá, o tú cenu tých vozidiel, vybavenie vozidiel, značky, samozrejme, to bolo dôležité, áno. A podarilo sa nájsť vozy, bolo to relatívne ďaleko od Slovenska, bolo to na Litve, dokonca vo Vilniuse sme boli pre tie vozy. A tie sanitky v prepočte, myslím si, že to boli vozy Volkswageny, T5-ky a Toyoty, ktoré boli rádovo od 950 tisíc na staré peniaze na slovenské. Uh-huh. Od 950 tisíc do 1 milióna 50 tisíc slovenských korún.
S výbavou?
S výbavou, komplet. To boli full sanitky. Do tých už len naložiť ampulárium, naložiť nejaký obväzový materiál, nejaké roztoky a tým pádom sanitka môže fungovať. Dokonca si myslím, že tam boli už aj defibrilátory, boli tam odsávačky, čiže komplet vybavenie tej sanitky. Uh-huh. Ako som povedal, 950 tisíc až 1 050 tisíc slovenských korún.
Dobre, za koľko nakúpil súdruh Moťovský?
Teraz prídeme k verzii. Obstarávacie ceny sanitných vozidiel, ktoré mal na starosti a ktoré teda zabezpečil ten kvalitný manažer, áno, riaditeľ doktor Moťovský. Tak napríklad Volkswagen T5, tu je cena 43 750 eur. Áno? To je bez DPH. 43 750 tisíc.
Počkajte, a tých 950 tisíc bolo s DPH-čkom alebo bez?
To bolo z DPH. Áno, to
takže
bolo toto
je 43 tisíc plus
43 750
DPH. Takže nejaký 51, takže 1,5 milióna korun.
Budeme sa baviť bez DPH.
No dobre.
Budeme sa baviť bez DPH. Áno, to bola prvá modifikácia, čiže to znamená, že za tých 43 750 tí, ktorí pracujú v záchrannej zdravotnej službe, tak asi budú vedieť, o čom hovorím. Boli to vozidla skriňové Volkswageny, áno? Uh-huh. 42 591 to boli vozidla klasické T5-ky, Volkswageny, furgony, áno?
Dobre, ale keď to kúpilo nejakých 600 tisíc korún drahšie, tak tam zásadne musel byť lepšia výbava, nie?
Nemyslím si. Dokonca, čo sa týka samotných defibrilátorov, korpusy, áno, korpus to je značka, ktorá snaď v inom civilizovanom svete, v západnom svete, to už by snaď sa mohlo dať len deťom na hranie. V porovnaní napríklad s lifepackmi, ktoré boli vo výbave v IRS, áno, v SROčke. Čiže dovolím si povedať, a to bolo tiež kritizované, že to boli zastaralé modely,
však ale tie sa najlepšie kúpujú. Rozumiete, toto, ja vám to vysvetlím. Toto urobili fešáci pri Mitre. Hej? Oni, Nemci, bola firma v Nemecku, ktorá vyrábala tie skrinky, že čo to oni, taká nejaká predpotopné to je. Oni to mali, proste nemecká vláda to ako poslala niekam s tým, oni to mali na sklade. A potom prišli Slováci a s veľkou slávou za veľa peňazí predražené to kúpili. Hej? Pretože takto sa to robí. Hej. Vy dobrú vec predraženú neviete kúpiť, iba zlú vec. Chápeť? Alebo starú vec. Alebo proste nemá to nejaký pozáručný servis. Alebo niečo zlé. Hej. To sa dá kúpiť. Hej. No, takže...
A hlavne pre štát.
No dobre, ale zase si zoberte, že súdruh Moťovský asi bol na školení o bezpečnosti práce, lebo takýmto defibrilátorom ste si nevedeli ublížiť.
Áno. Dobre, vrátime sa k tým sanitkám. Čiže 43 750, respektíve 42 591. Toto bola téma, ktorá ma zaujímala, ale ja som sa v tom období, kedy, môžem to nazvať tak, že sa spustil ten hon na mňa, áno, tak ja som sa nejako tomu nevenoval. Len po tom období, zrejme, ešte sa k tomu vrátime, k tej výpovedi a k tomu ukončeniu pracovného pomeru, čo sa týkalo mňa. Zrejme, aj tam v tých štruktúrach tej štátnej záchranky sa našiel niekto, kto asi riaditeľa Moťovského poťuká po pleci a povedal mu, vieš čo, toto nebolo celkom košer, čo si spravil a možno aj na základe toho, aj napriek tomu, že je taká klima, ako na Slovensku je, ale zrejme bude z toho ťažké vykorčulovať, nakoľko ja som na to zareagoval cez právnikov, na tú moju výpoveď. No tak potom začal používať pán riaditeľ zbrane ťažkých kalibrov. Zbrane ťažkých kalibrov to znamená to, že je pravda, že svojím spôsobom som im trošku nahral na smeč pri poukazovaní na napríklad nehospodárne narábania s istými prostriedkami, ktoré boli nasmerované na konkrétne stanice.
Dobre, ale k tomuto sa dostane, k tejto vašej výpovedi. Mňa zaujímajú tieto sanitky. Takže on nakúpil za nejakých 42-43 litrov sanitky, ktoré boli predlažené, keď tam to bolo zdaňo, tak sa bavíme, aký 500-600 tisíc korun je tam rozdiel. Hej? Že skoro 100%. Lebo viete, to, mne to už pár ľudí povedalo, kúpite a potom to sa už rozháže ten rozdiel, hej, potom 50% ide naspäť do smeru a tak. Dobre, takže, a z tohto bolo problém, toto bolo aj medializované.
Toto bolo medializované, pozor, treba povedať, že tieto čísla, o ktorých som hovoril, to je oficiálny dokument, oficiálna zmluva so spoločnosťou Volkswagen, áno, ktorú uzatváral zastúpenie štátnej záchrannej služby pán Moťovský. Čiže to sú nie nejaké čísla, ktoré sme získali niekde z nejakého bulváru. To sú oficiálne čísla na základe zmluvy. Moje aktivity som nasmeroval k danej veci, k danému problému a z vlastnej iniciatívy. V rámci toho, že v januári 2013 som sa stal nezamestnaným, tak som si povedal, že skúsim len tak pre zvedavosť osloviť tú firmu, ktorá zabezpečila tie sanitky, respektíve s ktorou spolupracoval pán Moťovský, ktorá zabezpečila tie sanitné vozy pre štátnu záchranku a dá si vypracovať ja sám pre seba cenovú ponuku.
A takže vy ste sa rozhodli robiť takú malú investigatívu vlastnej iniciatívy.
Ako som spomínal, pán riaditeľ použil také zbrane ťažkého kalibru, tak a ja som sa uchýlil k niečomu
takému. Dobre, takže to bolo 3 roky potom, alebo 4 roky potom, čo on to zaplatil?
Áno, v podstate áno.
Koľko nacenili vám sanitku?
No, tak cena vozidla, ktoré nakupoval pán Moťovský bez dane, bavíme sa o tej cene bez dane, bola 43 750. Áno, moja cena bola 40 880.
Bez dane.
Bez dane. 40 880.
Dobre, koľko ste chceli tých sanitiek?
Treba prihľadnúť aj na to, že pán riaditeľ kupoval tých sanitiek 140.
A vy?
Ja som chcel dve.
Dobre, takže tam asi tam
mnostevná zľava. Áno, tam som dostal záruku, že v rámci mnostevnej zľavy nad 30 kusov vozidiel sa vieme pohybovať od 7 do 9%.
Takže ďalších 4 tisíc by išlo z toho dole.
Dajme tomu.
Takže môžeme teda povedať, že Moťovský to nakúpil o nejakých 8 tisíc drahšie, než by mal?
To je čierne na bielom. To je seriózny dôkaz, to je oficiálna cenová ponuka.
Dobre, spýtam sa vás takto. Keď Moťovský nakúpoval v 2009 a vy ste dostali a určite máte tú cenovú ponuku od tej firmy, bola tá výbava totožná? Alebo vy ste mali nižšiu cenu, lebo tá výbava bola horšia?
Nie, práve naopak. 4 roky v rámci vybavenia techniky, elektroniky a celkového vybavenia tých sanitných vozidiel je strašne dlhá doba. Za 4 roky to nielen v audio alebo TV technike, ale aj v oblasti sanitných vozidiel. Jednoducho ten posun išiel za tie 4 roky niekde hore. Čiže to znamená, konkrétne, toto boli vozidla v rámci mojej objednávky, ktoré už boli vybavené vysielačkou, ktoré boli vybavené nejakým navigačným systémom, ktorý
by boli... A to Moťovský nedostal?
Nie, určite nie. Nie, to sme už potom, tam sa to montovalo, to si ešte pamätám, ja som posledný mesiac slúžil už vo výpovednej lehote, keď sa to dodatočne montovalo. A samozrejme... sa to priplácalo, to bolo za peniaze, ktoré išli na...
Takže vy ste mali navyše navigáciu,
tablet, ktorý bol, vysielačka, a teda nebudeme sa baviť, hovorím o napríklad osvetlenie, boli tam kvalitné zabudované stroboskopy, áno, čo sa týkalo výstražného osvetlenia na tých vozidlách, kvalitné nositka. Vo všeobecnosti tá sanitka vyzerala úplne inak. Čiže povedome, dovolím si povedať, percentuálne o 50% kvalitnejšia výbava toho vozu.
Než on mal.
Než on mal. Ale tak z toho ja neviniem niekoho, to je jednoducho vývoj, áno?
No dobre, ale takto, mať lepšie svetlá je vývoj a mať a nemať navigačné, to nie je vývoj, to je proste, to už mám alebo nemám.
To už je komfort, áno, to už je komfort. Teda aspoň pre tých ľudí, ktorí v tej sanitke sedia, áno, to je komfort.
No dobre, takže, a to sa bavíme teraz, dobre, takže v tej výbave nech by bol rozdiel, povedzme, ďalších 2000, aj nech nepreháňam. Aj.
No to minimálne.
Hej. No dobre, ja som skromný. Áno. Takže tam sme spočítali, že 8 a dobre, tá výbava, že ste dostali ponuku o 2000, takže 10 litrov, bavíme sa, hej?
10 litrov.
10 litrov krát 140 sanitiek.
Krát 140.
Hej? To je 1 koľko, 400 tisíc eur. Hej? A to už je pekná suma.
To je.
No to a je. Teraz, rozumiete, ja nechápem, a zase sa vás pýtam, lebo ste sa motali okolo toho, môže sa stať, že človek, neviem, nezaplatí, tam má nedoplatok na elektrike a ledva vychádza. No a potom príde ten, príde exekútor a teraz sa mu to navýši. A neviem, z nejakých 200, ak je to zrazu 2500, alebo tieto nebankovky. Je. A ľudia prídu, ja neviem, obíd, alebo potom dostane nejakú podmienku, alebo ja neviem čo, proste obrovské problémy má. A čo sa stalo tomuto supermanéžerovi, keď prešustroval? Bavme sa o tom, že to nie je zločinec, hej? Bavme sa o tom, že ten človek nie na schvál okradol slovenských občanov o 1 400 000 eur. Nebavme sa o tom. Ja mu do hlavy nevidím.
Samozrejme.
Hej? Ale urobil, povedzme, nejakú manažerskú chybu. Hej? A dúfam, že počúva teraz súdružka ministerka zdravotníctva. Hej? Zvolenská, teda dosadený panák za ministra zdravotníctva, bo všetci vieme, že skutočným ministrom zdravotníctva na Slovensku je súdruh Paška. Hej. Zdravím aj jeho, ak počúva. Takže za tento geniálny manažerský čin, ako bol v úvodzovkách teda odmenený tento manažer Moďovský?
Presne tak, ja sa ešte vrátim k tej vašej pôvodnej myšlienke. Ja som nikdy nepovedal, hoci som bol z toho obviňovaný, konkrétne pánom Moďovským, že som rozoštval a šírim nejakú kampaň proti nemu. Ja som nikdy nepovedal, že tie peniaze ukradol. Nikdy som to nepovedal. Ja som len povedal, že je minimálne nešikovný. Ak človek urobí takýto lapsus, áno, že teda preinvestuje, a to je obrovský balík peňazí, zbytočne. Za tie peniaze, ja neviem, treba mohli byť vyššie mzdy záchranárom, alebo mohlo byť iné technické
vybavenie. Nie, ja vám niečo poviem. Hej. My sme jedno blbé rádio. Hej. Ja nebavím sa 1 400 000. Keby ste mi vy tu prešustrovali 1400 eur, hej, tak tam sa nestihnú za vami zabuchnúť dvere, tak by ste odtiaľ to leteli. Hej.
Ja
a poviem vám tak, a to sme občianske združenie, a v súkromnej firme ešte by policajtov na vás zavolal. Hej.
Určite.
Takže, bavíme sa o 1400 eur, a teraz sa bavíme o 1 400 eur. A ja vám zaručujem, že polovička poslucháčov nemá ani predstavu, koľko je 1 400 000, lebo si to len to iba číslo, ktoré čísla tu lietajú vždy v éteri. Takže čo za tento hrdinský čin teda dostal?
Áno, bolo to obdobie, kedy vznikali na ňo obrovské tlaky mediálne.
No ale už vtedy od tej novej garnitúry.
Ešte to bolo v období, kedy bol pri moci Smer. Uh-huh. Áno? V rámci koalície z SNS a z AZDS. To bola tá prvá smeracká vláda.
Možno sa zabudli podeliť. Neviem. No ja iba vravím.
Takže ako som povedal, enormný tlak vyvíjaný aj v médiách, aj myslím si, že aj vo verejnosti, dokonca aj v komunite medzi záchranármi cez Facebook a cez rôzne médiá bol vyvíjaný obrovský tlak na tohto riaditeľa. A tak potichučky, polahučky ho upratali. Upratali ho, proste ho dali mimo obliga. Čo bolo dobre? Čo bolo dobre v tom zmysle, že na jeho miesto prišiel erudovaný človek. To bolo to najlepšie, čo v tom období nám Smer mohol ponúknuť. A prišiel na pozíciu riaditeľa pán Mikuláš Dunda. To bol človek, ktorý bol zo záchranárskou obcov prepojený pupočníkom. Uh-huh. Bol to človek, ktorý patril takisto medzi komunitu tých, ktorí disponovali záchrannou zdravotnou službou na báze súkromnej záchranky, áno, ktorý do roku 2009 pokrývali dve stanice v rámci Nitrianskeho kraja, dokonca Nitrianskeho okresu. A robil to veľmi dobre. Patril medzi ľudí, u ktorých, ja to poviem tak jednoducho, u ktorého sa mali tí záchranári najlepšie. Čo sa týkalo mzdy, čo sa týkalo technického vybavenia, čo sa týkalo pomerov v organizácii. No a my sme mali to šťastie, že tohto geniálneho manažera Motelského, ktorého takto označila pani ministerka, tak vymenil pán Dunda. To bolo, myslím si, že na to obdobie, nielen ja, ale na to obdobie v rámci záchrannej zdravotnej služby pozitívne spomína veľa ľudí, lebo prišiel odmek. Nebola v organizácii taká napätá atmosféra. Ja nehovorím, že prišlo k nejakým toleranciám, nejakým toleranciám nejakých lapsusov zo strany záchranárov. Ale jednoducho prišlo k odmeku, pohodová atmosféra vo firme a čo bolo veľmi podstatné, bohužiaľ jedným z prioritných motivov je naša mzda, každého z nás, tak za obdobia, kedy bol riaditeľom pán Dunda, tak prišlo aj k narastu mzdy. Ja, neni to tajomstvom, že ja som v tom období, a nielen ja, ale aj moji kolegovia v tom období zarábali bežne okolo 900 eur, čo bol pekný plat. Alebo teda
za koľko hodín?
Od 200 do 220 hodín. Sem tam nejaký sviatok, keď išiel na službu.
Takže nejaký 4 ečok na hodinu, hej?
Áno, približne. Ale aj tak.
Viete čo, ideme si dať pesničky, lebo viete, ja som úplne, no neviete, ja som tu nežil 24 rokov, ja som úplne úžasnutý, keď Slovák mi tu sedí a povie mi, že za 220 hodín vysoko, ale vysoko nebezpečnej, životonebezpečnej práce, hej? Lebo pre vás je najnebezpečnejšie dostať sa z garáže tam k tej nehode. Hej? A tam nasadzujete krk. Že za to dávate 4 eurá na hodinu. Rozumiete? Ako, toto je fantastické. Obdivujem ľudí, ako ste vy. No,
ja k tomu poviem ešte poslednú vetu k tomuto takému vašemu pocitu. Veľmi smutné je, že to, že tým našim poslaním a tou našou prácou a tou náplňou práce, že pohrdá bežný laik. To je normálne. To je normálne. Nemali to sa dá pochopiť. Áno, ale tak žijeme na Slovensku. Stretáme sa tu so všetkým. Ale ja som rozčarovaný z toho a strašne ma mrzí, že my sme nemali cenu, alebo nemajú samotní záchranári cenu u zamestnávateľa, u šéfa, ktorý by mal byť takým styčným bodom tých ľudí, ktorý by ich mal prsami chrániť. A práve naopak, nasmeruje smerom na svojich ľudí len kvôli tomu, že niekto... Veď kritika neznamená deštrukcia, kritika neznamená útok alebo nejaká averzia voči niekomu. Ja keď kritizujem, tak prioritne sa snažím, aby som veci zmenil z horších na lepšie. To je podľa mňa posledná
kritika. To by mal byť cieľ kritiky. Dobre, dáme si pesničku a po nejakých 5 minútach sa vrátime.
Like violence, break the silence, come crashing in into my little world, painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Pleasures remain, so does
naživo z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o tunelovaní štátnej záchrannej zdravotnej služby. Mojím hosťom je pán Peter Hubáček. Vráťme sa k tomuto šampiónovi Murťovskému. Dobre, z mojich skromných výpočtov, môžem sa mýliť, plus minus 100 tisíc, ale čo je to pre Slovákov, to je nič, tak mi to snáď odpustia. 1 400 000 teda zahučalo niekde, hej, to je nejakých koľko, 30-42 miliónov korún, hej, pre tých starších. No a teraz bolo aspoň nejaké trestné oznámenie na takto človeka dané, alebo sa iba zamietol niekam pod koberec tento chlap?
No, čo sa týka trestných oznámení, tak tento pán, myslím si, že drží také povedomé čelo rebríčka. Nemyslím si, a teda zaujímal som sa o to, že by toľko trestných oznámení bolo podaných na konkrétnu osobu, ktorá je v nejakom štátnom aparáte, ktorá riadi takú gigantickú firmu, ako je štátna záchranka, ako bolo podané na doktora Moťovského. Dokonca všetci si na to dobre spomíname, ktorí sme vtedy tú situáciu a tú kauzu sledovali, že pán Vanek, to bol hovorca generálnej prokuratúry, dokonca označil toto narábanie so štátnymi peniazmi v súvislosti s nákupom sanitných vozidiel, označil nie ako trestný čin, ale ako zločin. No a dodnes vieme...
A čo generálna prokuratúra zločincov nie...
No zrejme má nejaké privilégia, zrejme má nejaké kvality a jednoducho nie je dôvod a nie je štátny záujem, aby sa takáto osoba obetovala, lebo ho potrebujú. A potrebujú ho prečo? No nevieme. Zrejme má kvality v istých sférach.
Alebo kde... vie niečo.
Myslím si. Myslím si, že má v istých sférach svoje kvality.
Teraz v úvodzovkách sa bavím. Hej?
Áno, v úvodzovkách. Má isté kvality, dokáže robiť isté veci, ktoré
iní ľudia nemajú žalúdok.
Áno, no. A istej komunite ľudí to neskutočne vyhovuje a čo vlastne bolo aj motivom, prečo má vzniknúť štátna záchranka. Lebo nie, my nechceme súkromné záchranky, kde má kontrolu nad celým kapitálom nejaký management okolo konateľa, okolo majiteľa firmy, ale my potrebujeme mať štátnu záchranku a vieme, že na Slovensku štátne inštitúcie sú bezodné jamy. To sú bezodné jamy, kde môžu prepadať milióny a nič sa nedeje.
No dobre, počkajte, ako chcete mi povedať, že okrem teda takéhoto tunelu ešte sa aj plitvá v tej záchranke s niečím?
No, určite sa plitvá a minimálne permanentne sa porušuje zákon. Aj teraz, za súčasného vedenia pána riaditeľa, minimálne aj teraz sa porušuje zákon, čo mňa nabáda k tomu, a ja som presvedčený o tom, že záchranná zdravotná služba je inštitút, ktorá slúži len istej komunite, povedzme niekoľkým desiatkám ľudí, ktorí sú na ňu nasatí ako paraziti a ťahajú s nej tie peniaze. Dovolím si povedať, že ako samotní záchranári, zamestnanci a už vôbec nie pacient, keby mohli, tak toho pacienta na prvom jarku sa ho zbavia, hodia ho do nejakej šachty a jednoducho ho nepotrebujú. Ale práve naopak, potrebujú ho ako klišé na to, aby sa dostali k svojim peniazom.
Dobre, tak predpokladám z toho, čo hovoríte, aby aj poslucháči chápali, a dúfam, že to ja chápem dobre. Na chrbte toho pacienta, alebo teda pacient je dôvod na to, aby vedeli viac cucať peniazy? Tým odôvodňujú zvýšené náklady?
Určite áno. Ja ako pracovník záchrannej zdravotnej služby už v období, kedy som začal kritizovať to chore, ten samotný chorý dej, s ktorým som sa ja nevedel stotožniť, tak poukazoval som na to, alebo teda bol som označený, že som chronický sťažovateľ a že som rebel a že som nejaký revolucionár. Len z toho dôvodu, že nevedel som sa stotožniť s nezmyslami, s nejakými firemnými nariadeniami, ktoré odporovali zdravému rozumu. Budem konkrétny. V rámci firemného nariadenia, v rámci nejakých organizačných obštrukcií sme dostali prípis v nasledovnom znení. Mali sme striktný zákaz ošetrovať pacientov na adrese. Čiže to znamená, že prišli sme na adresu, ktoré nás zadalo operačné stredisko v rámci regiónu. Prišli sme na adresu, rýchlo sme schmatli pacienta, hádam počas jazdy sme mu mohli ešte zabezpečiť venozný vstup a s tým pacientom počas jazdy, keď sme prišli do špitála, tak sme mu zmerali nejaké vitálky a striktne každého pacienta voziť do nemocnice.
Aj takého, ktorý mohol byť ošetrený doma, aby ste mohli odísť.
Minimálne, ja si dovolím povedať, a to je bez nadsázky, minimálne 70% pacientov, ku ktorým je vyslaná záchranná zdravotná služba, môže ostať doma, respektíve nepotrebujú nemocničnú starostlivosť. Nepotrebujú.
Dobre, z akého dôvodu sa teda ťahajú do tej nemocnice?
No tak motívom, prečo tých pacientov sme presúvali, alebo prečo sme ich museli presúvať do tej nemocnice, bol úplne logický. Jedna vec, nepoužívali sa medikamenty, veď to je, by som povedal, dosť výrazná položka v súvislosti s nákladmi na pacienta, na ošetrenie pacienta, to bola jedna vec. A druhá vec, kilometre, čo sú tiež dosť zaujímavá položka. Mám taký dojem, teraz nechcem strieľať, ale mám taký dojem, že 70 centov od kilometra sa preplácalo, čiže to znamená, že mimo toho, že záchranná zdravotná služba, každá záchranka, respektíve každá stanica, ktorá je na Slovensku, s nálepkou RZP 16 300 eur a s nálepkou RLP 30 000 eur, to je paušál, ktorý z ministerstva zdravotníctva permanentne každý mesiac na tú konkrétnu stanicu ide.
Za čo? Za osádku jednu? Alebo...
To je v podstate, to sú peniaze, z ktorých majú byť pokrývané mzdy zamestnancov, z ktorých majú byť pokrývané náklady na prevádzku vozidla, z ktorých majú byť pokrývané náklady na prenájom stanice a nejakých technických vybavení, miestnosti a tak ďalej. Nie, dispečery, to je samostatná sféra, to operačné stredisko. A plus k tomu ešte musíme prirátať teda tieto peniaze, ktoré prepláca poisťovňa. Čiže to znamená za výkony, to znamená za prepravu pacienta. Uh-huh. Tam je to generované kilometrami. Takže toto sú všetko peniaze, ktoré plus ešte sa nabalujú na tento paušal. Ja si myslím, že tieto peniaze, ktoré na tú konkrétnu stanicu prídu, tak stačia na to, aby bol zabezpečený seriózny chod stanice a myslím si v neposlednom rade, aby boli aj slušne zaplatení samotní záchranári, samotní zamestnanci konkrétnych staníc. Ale pozor, nemôžu tam byť napojení na tie peniaze paraziti. Lebo dovolím si povedať, a ja som presvedčený o tom, že jednoducho v štátnej záchranke to funguje tak, že samotní záchranári, samotní zamestnanci, ktoré od toho úplne dolného piedestalu, čiže ľudia, ktorí sú v prvom kontakte a priamom kontakte s pacientami, tak tie v podstate robia za srandovné peniaze. Lebo ja to označujem, to sú srandovné peniaze. Ja, to sú smiešné peniaze. A gro tých peňazí, ktoré sa zarobia, alebo ktoré prídu na tie stanice v rámci toho paušálu, tak si stiahnu ľudia, ktorí absolútne žiadnym pričinením, absolútne žiadnou námahou sa nepodielajú na nejakej tej tvorbe toho know-how, tej samotnej záchranky.
Počkajte, nerozum, akí ľudia? To sú nejaké firmy nasadené, alebo čo to je?
Ťažko ich označiť. Možno sú to ľudia, ktorí majú záujem sa dostať do štruktúr samotnej záchranky. No napríklad, dovolím si povedať, že možno, že v prípade štátnej záchranky to môžu byť tie SROčky, ktorými je obklopená samotná záchranná zdravotná služba.
A tie SROčky čo zabezpečujú pre tú záchranku?
No tak to sú firmy, ktoré, o ktorých sa hovorilo, že tiež majú veľmi blízko k pánovi Močovskému a to sú firmy, ktoré by sa mali starať napríklad o zásobovanie zdravotníckym materiálom alebo teda o technické zabezpečenie.
Počkajte, zdravotnícky materiál vám tá firma, ktorá predáva ten materiál, dodá. prečo potrebujete ešte nejaké?
No áno, tam je nejaká zložka. Áno, v súkromnej záchranke to fungovalo tak, že jednoducho prišiel nejaký distribútor, nejakým spôsobom sa ten materiál objednal, on ho doviezol, odovzdala sa faktúra, faktúra sa preplatila, tak toto fungovalo.
Štát... A štát má ešte medzičlánok.
No, je tam medzičlánok. Oni to odôvodňujú tým, že v štátnej firme tieto sekundárne firmy musia byť z dôvodu verejného obstarávania. Tak je to postavené v zákone. Čiže nemôže si nejako na vlastné triko...
No dobre, podrite sa, ste u nás, takže ja vám musím jednu vec vysvetliť. To, že na to existuje nejaký zákon, ešte neznamená, že to je správne. Hej? Pretože tu sa veľmi, ale veľmi veľa zákonov na Slovensku podarilo za tých 25 rokov urobiť, aby to vyhovovalo niekomu. Aj? Keď mi vy poviete, že je to podľa zákona, to síce môžete mať pravdu, ale to ešte neznamená, že je to správne alebo je to dobré. Ten zákon a dosť ich je možno cez 50% na Slovensku, ktoré sú účelovo urobené, aby to vyhovovalo presne takýmto praktikám. Rozumiete?
No určite. A ten zákon možno bude platiť ešte 2 roky alebo rok a pol a prídu voľby, príde možno nová vláda a ten zákon sa bude novelizovať a zasa nastaviť tak, aby vyhovoval im ďalšej komunite ľudí. Takže áno, toto je úplne normálna bežná vec na Slovensku.
Nemala by byť normálna.
Nemala, ale bohužiaľ. A ľudia to tolerujú, takže...
Dobre, takže tu máme ešte nejakých parazitov, ktorí sú zavesení na tú záchranku, ktorí takýmto spôsobom proste...
No, bez pochyby. Kto by mal záujem na tom, je to logické vysvetlenie. Predstavme si povedomú váhu, áno? Každý vieme, čo je váha. Na jednej strane, v roku 2009, na jednej strane tej váhy stála firma, ktorá disponovala 60 kvalitnými vozmi, disponovala zabezpečenými stanicami, disponovala ľudskými zdrojmi, čiže mala na konkrétne stanice, mala osadenstvo, disponovala technickým zabezpečením, čiže, skrátke povedané, nebolo treba do ničoho dať 10 centov. Na základe nálepky, ktorú tá firma mala, hoci to bola súkromná firma, že je dobrá, že sa osvedčila aj v kritických situáciách v rámci znižovania nejakých dôsledkov, nejakých nešťastných udalostí. Áno, to hovoríme o tej jednej strane váh. Na druhej strane váh si predstavme, že vzniká nová štátna inštitúcia, alebo staronová, kde bude treba kúpiť 140 sanitiek predražených.
No ale prečo nekúpili, povedzme, od tejto firmy nekúpili tie sanitky, veď to boli funkčné sanitky.
No.
To je taká sedliacká otázka.
Aj na to mám istú teóriu. Totižto, myslím si, že v tejto kauze zohrali dve udalosti veľmi podstatnú rolu. A síce prvotný dôvod, ktorý bol, tak bol ten, ktorý sme už skôr spomínali, že teda niekto z prostredia ľudí, ktorí sa dostali k nejakej moci povedomej, tak zacítili, že sa dá nejakým spôsobom prísť peniazom, čiže nejakým vysávaním tých peňazí z tohto inštitútu. A druhá vec je, myslím si, že veľmi významnú rolu tu zohrala istá averzia, konkrétne pána Moťovského, voči firme IRS, respektíve k samotnému konateľovi tejto organizácie. Totižto, pán doktor Moťovský niekedy v roku 2003, 2004, presne neviem, nespomínam si, ja som vtedy ešte v IRS nepracoval, toto je informácia sprostredkovaná, ale v nezmenenej verzii od rôznych zdrojov, takže pre mňa je dôveryhodná, nakoľko poznám aj pána Moťovského a poznám aj pána Balážiho, majiteľa IRS-ky. On bol zamestnancom IRS-ky. To bol človek, pán Moťovský bol človek, ktorý...
Počkajte, to bol váš bývalý kolega Moťovský?
Áno, to bol v podstate môj bývalý kolega, hoci ja v tej dobe som ešte teda nepracoval v súkromnej záchranke IRS. No a tento pán Balaži tohto pána doktora našiel. On ho dal očesať, on ho dal ostrihať, on mu vysvetlil, aká je dôležitá dentálna hygiena, on mu vysvetlil, aké je dôležité si meniť dennodenne prádlo a posadil ho do sanitky. No a tento pán doktor začal mať, to je jeho, by som povedal, taký typický rys. Extrémna ctižiadostivosť a nadovšetko miluje peniaze. Aspoň teda podľa tých skúseností, ktoré s ním ľudia majú a ktoré opisovali. Nadovšetko miluje peniaze. No a ja si dovolím povedať, neviem, nikdy som nevidel jeho výplatnú pásku, akú mal v JRSK, ale dovolím si povedať, že bol slušne zaplatený, lebo ten konateľ, ktorý riadil tú spoločnosť a ktorý bol majiteľom tej spoločnosti, on vedel oceniť svojho zamestnanca. Vedel. Z vlastnej skúsenosti to môžem povedať, že vedel. Takže myslím si, že mal slušnú mzdu. Málilo sa mu, tak dokonca dostal sa na povedomý piadestál. Myslím si, že istú dobu bola jeho spoločníkom. Lenže nastali také veci, že toto, čo sa deje v štátnej záchranke, respektíve to, čo skúšal pán Motovský v štátnej záchranke, on to prvotne a primárne skúšal aj v IRSK. Uh-huh. Baláži bol jediný jeden, ktorý s týmto človekom vedel spraviť poriadok. Čiže to znamená, že akékoľvek väzby skončili a teraz nasledovala dosť, by som povedal, taká kontraverzná situácia. Keďže pán Motovský už vtedy mal istú sféru vplyvu, už vtedy mal ľudí, o ktorých sa mohol oprieť, vytvoril si taký piadestál kontaktov, tak urobil v IRSK istú revoltu. Na základe manipulácií a na základe istých zavádzaní stiahol minimálne polovičku zamestnancov zo dňa na deň. Polovičku zamestnancov z tejto firmy a stala sa taká vec, že nebyť obetavých ľudí, ktorí v tej IRSK boli, teda tá zostávajúca polovica, tam boli ľudia, ktorí pracovali, ktorí boli v službe 72 hodín. A to len z toho dôvodu, aby jednoducho ľudia, ktorí potrebovali pomoc záchranné zdravotnej služby, aby tú pomoc dostali. Aby sa nestalo to, že by záchranná služba skolabovala a že k tým pacientom by nemal do vyletieť. Takže tí ľudia tam zostali. Samozrejme, Moťovský nejakú tú komunitu tých ľudí stiahol na seba, nasľubovali, že budú mať nejakú vlastnú záchranku, čo sa aj stalo. Myslím si, že vtedy rozbehol istú vetvu tej záchrannej služby, respektíve tam došlo k nejakej dielbe.
Dobre, pán Hobáček, ja vás preruším. Poďte sa. Mne je úplne jedno, koho pán Motovský má rád alebo nemá rád. Hej? A aké sú jeho vzťahy s bývalým majiteľom Jeresky? A či má rád zvieratá alebo pozerá markízu? Toto mám, ale úplne mi je to jedno. Hej. Čo mne je jedno, že tento človek platený z našich peňazí nás pripravil o 1 400 000 eur. Hej. Mňa toto zaujíma. Rozumiete, ale nech si robí, a nemá s kým, čo chce. A nebol za to potrestaný. Hej. Toto je asi tá najdôležitejšia vec, ktorú si ľudia musia uvedomiť. Hej. Že, a boli na neho podané trestné oznámenia a na generálnej prokuratúre, a z generálnej prokuratúry hovoria, že to bolo zločin a neviem čo. A nič. Hej, 5 rokov prešlo a nič. Hej, a zase sú tu samozrejme títo červení kmérovia, hej, pri moci. A zase nič. Rozumiete? A potom, tak keď nič, tak potom sa čuduje niekto, že sa kradne aj tam, aj tam, aj tam, aj tam, všade. Rozumiete? Hej? Pretože títo ľudia nie sú potrestaní. Hej? Mňa by zaujímalo, jak sa na to pozerá, povedzme, taký súdruh Paška, ktorý je šéfom ministerstva zdravotníctva v súčasnej dobe, hej? Aj keď vieme, že oficiálnu funkciu má úplne inú. Dobre, chcem sa vás pýtať na takú vec. S týmto plytvaním, ako to tam funguje teraz na tejto záchranke? Jak nastúpila táto štátna? Je tam viac vozidel, alebo viac týchto tímov, alebo menej? Chodia sa k takým prípadom, k vážnym, alebo aj k takým ľahším? Ako to funguje teraz, keď vravíte, že tie kilometre nechcú naháňať?
No, ja keď to porovnám z období, znovu sa budem vracať do toho roku 2006-2007, ja keď to porovnám počet výjazdov, zoberieme si ako vzor 24 hodín, tak porovnanie, ja keď som odchádzal zo štátnej záchrannej služby, v rámci teda toho núteného odchodu, tak tam bol v priemere na 24 hodín napríklad na stanici Nitra Stred. Za 24 hodín tam mohlo byť nejakých 14-15 výjazdov. Uh-huh. Niekedy 12, niekedy 17, priemerujeme to, 14-15 výjazdov. Vrátim sa k tomu, aké sú to výjazdy, áno? Ich charakter, ich popis. V roku 2006-2007, pokiaľ som pracoval v spoločnosti IRS, tých výjazdov mohlo byť za 24 hodín 7-8. Bolo obdobie,
bolo obdobie, alebo teda boli dni, kedy bolo aj 10, ale podotýkam, viac menej na 80% tie výjazdy boli indikované, áno? Indikované znamená opodstatnené. Uh-huh. Čiže skutočne tí ľudia potrebovali tú pomoc tej záchranky, skutočne tí ľudia boli dopravení, už po podaní úvodnej liečby boli dopravení do zdravotníckeho zariadenia a tí ľudia v tých zdravotníckych zariadeniach zostávali. Pre mňa bol takým barometrom vždy aj v rámci mojej práce na stanici RZP, pokiaľ som pracoval ako záchranár, tak aby to nevyznelo nejako tak sarkasticky, ale pre mňa bol barometrom vždy pacient. A myslím si, že opodstatnenie toho výjazdu bolo dané tým, že pacient zostával hospitalizovaný v nemocnici. Čiže ten
bol naozaj dôvod.
Bol naozaj dôvod, ten môj výjazd bol opodstatnený, tá práca s tým pacientom bola opodstatnená a ešte úplne super pocit bol, keď som aj teda s diagnózou sa nasmeroval na tú správnu stranu. Ano? No, v súčasnosti to funguje asi tak, a to si dovolím povedať na plné ústa. V súčasnosti to asi funguje tak, že 70% výjazdov je neindikovaných. Čiže ja popíšem
neopodstatnených.
Ja popíšem napríklad špecifika. Konkrétne chodí sa napríklad k menštruačným bolestiam, áno? Alebo sa chodí k bolestiam krížov, alebo sa chodí samostatnú komunitu pacientov tvoria alkoholici, tvoria ľudia, ktorí sa vedome dostanú do nejakého stavu, že teda, áno, potrebujú tú pomoc. Uh-huh. Potrebujú tú pomoc tých záchranov rôžne z toho dôvodu, aby nezaspíroval, alebo teda z podobných dôvodov. Takže ja som presvedčený o tom, že sú umelo vyháňané peniaze.
No dobre, ale nie je to tým, že ľudia, proste neviem, poštípe ho včela, alebo ja neviem, poreže sa, alebo ja neviem čo, má menštruačné bolesti a volá záchranku?
Áno, volá záchranku. A prečo by nevolal? Veď teda, keď mu to systém ponúka. My sme takí, že keď je niečo zadarmo, tak keď ma aj roztrhá. Áno? To je mentalita Slováka. Jednoducho sme takí.
Dobre, takto. No, zase. No, netvrďte mi, že ľudia na Slovensku sú také hovedá. Alebo ja vám poviem jednu vec. Ja, keby som sa porezal a teraz keď som si zavolal záchranku, hej, tak prvé, čo by ma napadlo, že neviem, moje dieťa je v škole a ide akorát zo školy, hej, a zrazí ho autobus.
Áno, áno.
Hej, a vy budete u mňa smrdieť, hej, hrať sa s mojim prstom a moje dieťa mi tam zomre, pretože nemá tam kto ísť. Toto musí napadnúť každého vodiča na ceste, že keď vidí sanitku, že uhne do čerta preč tej cesty, pretože môže ísť k niekomu, jemu blízkemu, hej? Keď už sa bavíme o tom, že teda, že nie sme až takí empatickí. Hej? Ale predsa ja nemôžem, rozumiete, keby som vedel, že dobre, v Bystrici je 300 sanitiek, hej? Tak aj zavolám. Hej? Ale keď viem, že ich je 5, 4, 3, ja neviem, 8, hej? Niečo sa stane a teraz takých debilov, jak som ja, ktorí sa porezali, zavolali proste, a teraz keď naozaj sa niekomu niečo stane, tak vy ste u mňa. Rozumiete? A tu mi chcete povedať, že Slováci sú také hovedá, že toto urobia?
Myslím si, že je veľmi veľká komunita ľudí, ktorí takto rozmýšľa. On si povie, to je argumentácia.
To nemyslíte vážne.
No je to skutočne tak. On si povie, jednoducho tento systém mi to ponúka a ja to využijem. Jedna vec. Keď je naložený v sanitke a dá sa doviesť na urgentný príjem alebo na traumatologickú ambulanciu, už prvá vec, nemusí čakať v rade. Áno?
Počkajte, oni využívajú to, že zavolá sanitku, aby sa predbehol.
Áno, aj to. Nemusí čakať v rade. Ďalšia vec je tá, hovorím, systém to ponúka, oni to využívajú. Keby jeden jediný krát, ja som nepočul o tom, že niekomu, len kvôli tomu, že v zázname bolo uvedené, že niekto zneužil záchrannú zdravotnú službu, že by mu bola daná alebo zaslaná nejaká zloženka, kde by bola cifra 150 eur a tú sumu musíš zaplatiť, lebo ty si tú záchranku zneužil a si ho vyblokoval zbytočne a toto je za to sankcia. Čiže tí ľudia by si to rozmysleli. Vy keď pôjdete do jednosmerky alebo keď prekročíte rýchlosť, nemusia vás ani policajti zastaviť. Dneska to funguje tak, že vám príde pozdrav domov, už aj s istou sumou. A takto isto by to malo fungovať aj tej záchranke, len nikto nemá na tom záujem, lebo im toto vyhovuje.
Počkajte, takže mňa keď, povedzme, príklad, dobre, zavolám zavolám si záchranku, alebo dobre, porežem sa, hej, neviem, porežem sa, teraz krváca mi toto z pršteka, ja zavolám záchranku a teraz tá baba alebo ten chlap tam na druhej stránke sa musí spýtať teda, že dobre, tak podľa mňa, že ako sa voláte, kde bývate, hej, tak, a čo vám je, hej.
Áno.
A ja poviem, viete, ja neviem, ja som si tu strožilka píšťalku, porezal som sa, hej. A ona miesto toho, aby mi povedal, že pán Lichtner, ako zobuďte sa a choďte si tam obviazať ten prst, tak ona mi pošle záchranku.
No, môžete sa stretnúť s paradoxnou reakciou aj toho dispečera. Na jednej strane má také skúsenosti, že áno, boli sme aj pri porezanom prste.
A... ale to som no, si tak vymyslel.
No ja som skutočne bol pri porezanom prste.
A čo, bol už ako vysel iba na končeku, na koži?
Nie, vôbec nie. Pani pucovala cibulku a jednoducho si prebehla po brúšku palca, porezala sa a ja keď som vyletel na tú pani a povedal som jej to, čo ste povedali pred chvíľou, vy hovorím, madam, vy toto nemyslíte snaď vážne, že ja mám prísť ako záchranár s urgentnou sanitkou, ja mám prísť k vám, lebo vy ste si porezala prst a ona mi hovorí, pani, ale na mňa výkrik nerobte. Ja som bola v kontakte s vašim dispečingom, mňa nenechali ani dohovoriť, povedala som, že som sa porezala, že krvácam. V tom momente dispečerka zahlasila, posielame vám sanitný voz. Takže na mňa vy nerobte krik, tak samozrejme svoj hnev, lebo bol som opodstatnený, myslím si, že opodstatnený, nahnevaný, takže svoj hnev som potom nasmeroval na konkrétnu dispečerku. No a to už bolo za všetky drobné, keď dáma na druhej strane mi povedala, kolegyňa, keď mi povedala do telefónu, že či ja neviem, že každé krvácenie je indikácia pre záchrannú zdravotnú službu. No tak povedzte mi, budete rozvíjať ďalej debatu?
No, dáme si pesničku a podľa toho, čo mi, podľa tejto vety, to je taká fajná komunisticky učesaný také heslo, predpokladám, že tam boli nejaké vnútropodnikové nariadenia
tak,
a tejto pani niekto vymlel tie dve mozgové
bomby. No, je to manuál, áno, aj oni majú istý manuál a ja na brachu, bracha na mne.
Tak bolo, čo si tak hovorí? Čo viete, aj tá menštruácia je predsa len krvácenie.
Som z východného Slovenska, kde sa žije z ruky do huby, kde výplaty nestačia ani na základné potreby, odkedy sú veľké odvody pre firmy, zamestnávajú len na dohody, dokopy máš na mesiac tak 400 max, potom vyplat z toho nájom, daj sa svojmu decku najesť, oblečko nech nechodí len holé, bože, psychicky ho priprav na to, že sa škole môže z neho smiať, jeho bohatými rodičmi vychovaný spolužiak, takou politikou vzniká medzi ľuďmi priepasť, nenávisť a závisť, z ľudských tvári mizne rado za nahradzajú zlosť, preto musíme držať spolu ako jeden silný národ, zahubiť ten súdny nádor menom vláda a politici legálni výpalníci, platíme zdravotnú sociálku dane, piču za ne máme, ľudia sú na dne. V našom štáte nie sme v práve, prosím ťa, môj národ, povstaň. Ukážme tým skurým synom, kto je na Slovensku doma. Nech tie politické kurvy raz a navždy pochopia, že bereme si naspäť svoju krajinu a bodka. Bereme si naspäť svoju krajinu a bodka. Nasľubujú hory doly, veríte ich slovám, potom tí istí čuráci striedajú sa dookola. Je to smutné, ale zároveň aj na smiech, kriminalita rastie, čakajme na nešťastie. Možno, že to zajtra vybuchne pod tvojou ryťou a ja stopro budem pritom, to ti hovorím už dnes. Celý život škrtiť a ten systém ako pitón, až kým neskončíš na ulici ako prašivý pes. Je to des, len sa poobzeraj, slzy tečú potokom a vyhasí na nádej v nás. Pýtam sa, čo potom? Keď nespojíme teraz zvyšné sily proti kokotom, čo držia nás pod poklopom a robia z nás otrokov. Mám dosť vlády, čo trápi nás, party, čo riadi štát. Je cítiť riadny smrad, krach za rohom už mydlí si dlane. Zatiaľ smrteľníci odhadujú, čo sa asi stane. Žijeme na hrane, medzi tým míňa sa čas, hlas ľudu zaniká už po tisíci raz. Pastierovi dajú ovce hlasy vo voľbách, zasa po to 4 roky pičujeme, že to riadi fach. Nie je mi to jedno vôbec, preto som tu teraz, toto není ten prípad, čo ťa nepali, to nehas. Už pali ma to veľmi, tak to občan vermi. Pohľad na to ďanie ma pripraví o nervy. Preto nastal práve čas, ja tu urýchlenie konám. Šírim pravdu slovom tebe, až kým tu neskonám. Staviam sa na odpor, tak na tomto podpor. Prvá linia domobrany, tak poď bratu morho. Ústava je zasvinená, systémom je znásilnená. Spoločnosť sa nebúri, kým zbičovania jazvy nemá. Naša ríša spokojná, no odtlaky od okov má. Nezatváraj oči, ale urýchlenie pochop ma. Zvieracia farma, od sam velia gorily. Nevládzu zo sebou svine, z moci sa už opili. Ona treba ukážite včera polo neskoro. Pustite sem zeme pánov, ukáže sa kto z koho.
Radšej zomriem ako hrdina v boji. Bez doji budú moji všetci moji. Tak povstaň. Krajina plná špiny, tak ju vyčistíme. Poď k nám. Povstaň.
postaň. Radšej zomriem ako hrdina v boji, bez toho budú moji všetci moji. Tak postaň, krajina plná špiny, tak ju vyčistíme. Poď k nám, poď k nám. Postaň.
Neviem ako vy, no ja chcem byť Slovak hrdý. Bavia vás tie prázdne vrecká od roboty hrby. Dovolím si tvrdiť, ja viem, že nebudem prvý, koho pešť vo vrecku srby, keď nám páčia do hlav drby. Nechajte sa krmiť rádiom a telkom, čo spravili z vás blbí. Sluby, čo sú blúdy, na nás lešťa svoje údy. Po hlavné to hlavné, že aj tak mať. Podrajme, dúfam, že nezostarnem. Kokainové večierky finančných skupín. Tam politici na tej čári letia ako supy. Počatek ty frťa spolu s tebou celá pento. Čo ty zarobíš na rok, oni za noc fuknú len tak. Poznám ľudí, čo tam sedia s vami. Kľudne ma daj zavrieť, zabiť, pravdu nezastavíš. Sám si vyžereš ty svoje hovna. Sám si vypiješ kalich pravdy až do dna. Práve ty, tu pre nás nesi osoba vhodná. Lebo celé je to inak, teba čaká je to vina. Špinavý ako minár, aj tak búcham ako mina. Takže zapíš si to špina. Za našu vlast, za náš národ, no a nikdy inak. Za našu vlast, za náš národ.
Berem čiernu s kapucou na seba a pálim do ulic, lebo skurvy syni v parlamente nepracujú pre ľudí, si serú do huby a národ padá do nuly. Už nemám nárok sedieť doma, som sa dávno zobudil. Štátna moc je na kompletku zapredaná šlapka, tak nech ma slučku na námestí každý jeden bastard. Iba keď to chytia do rúk ľudia, tak sa stane rastak. A keď sa tak nestane, bude zo Slovenska maštál. Tak povstaň Slovák a začni už konať. Revolúcia čaká vonku a nie u teba doma. Dovtedy budú to skúšať, koľko mestí sa do nás kýza nepostaví skauča. Nepovieš pre teho pohár, lenže kde to celé začína, tak tam to celé končí. Zmena musí v prvom rade nastať u vás v srdci. Nestačia už výkriky po piatom pive s krčmi, ani status na Facebooku, že ti to proti srsti. Lebo každý, kto má oči, vidí, čo sa ďalej stane. Splata do kaluže, každý krokom dokonale. Tak nech sa pasivita tu zmení na odhodlanie, pokiaľ jedle rastú na krybánskej strane.
Povstaňme ľudia, nech hore sa zobudia. Život nie je kurva, to človek to búra. Čo politik to zrúda, už dlho pýta sa tu zbúra. Prichádza to ku vám, ten hrach, ja vám zbúram. Prázdne reči zanechajme raz a navždy doma. Vybehnime do ulic a začnime konať. Nekonečným ignorantstvom nebudeme mačo, do huby dať, preto domovi si chráňme. Utekajme, rodina má byť pochopená, nechade tade. Však tu občan je otrok, ktorému treba robiť zle, preto pochop je nutný pochod proti vlade. To dáme, vyhráme, za národ hráme, práve dávame námed ako postať proti vodcom, tým vlkom len s hudbou a srdcom, so zbraňou len hlasom, až časom bude národ zákon. Sme malou krajinou s ťahou, právom a spoluprácou, mám vždy pri sebe bratov, ktorými dotmi rozhadzujem zlato a tá šupa môže nabrať tvoj smer, bacha na to.
Radšej zomriem ako hrdina v boji, bez toho budú moji všetci moji. Tak postaň, krajina plná špiny, tak ju vyčistíme. Poď k nám, postaň. Radšej zomriem ako hrdina v boji, bez toho budú moji všetci moji. Tak postaň, krajina plná špiny, tak ju vyčistíme. Poď k nám, poď k nám, postaň.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Peter Hubáček a bavíme sa o štátnej záchrannej zdravotnej služby. Službe, chcem sa vás spýtať jednu vec. Keď teda táto štátna zdravotná, alebo no, proste táto štátna záchranka vyhrala ten tender, tak to znamená, že dneska na Slovensku máme iba štátnu, alebo ešte existuje aj nejaká súkromná?
Štátna záchranná zdravotná služba. Ono, celé sa to točí okolo pána Moťovského a poviem prečo. Štátna záchranná zdravotná služba je dominantná.
To znamená, že sú aj súkromné?
Jedna. Jedna súkromná a síce je to spoločnosť Lifestar Emergency, ktorá je pôvodom vlastne splodilhu, alebo vlastne táto záchranka uzrela svetlo sveta vďaka pánovi Moťovskému. To bolo práve práve vplyvom tých okolností, ktoré som spomínal pri tom spore s majiteľom IRSK.
Ja to ste vravili, že nejakú odnož vytvoril.
Áno, vytvoril odnož.
A tá prežila?
No, tá prežila, áno, samozrejme tá prežila, lebo tá má neskutočne blízko k pánovi Motelskému. Lenže vznikla taká vec, že samozrejme riaditeľ štátnej záchranky, takže bola by to nejaká zhoda záujmov, alebo ako sa to pomenovalo?
Konflikt záujmov.
Konflikt záujmov. Konflikt záujmov. Takže veľmi rýchlo a veľmi šikovne pán Motelský túto firmu previedol na istého pána, ktorý, no, nemyslím si, že sféra zdravotníctva je jeho silná stránka, nakoľko je prevádzkovateľom sieti pizzerií v Bratislave. Áno, ale tak...
A teraz má záchrannú službu.
Teraz má záchrannú zdravotnú službu, oficiálne je písaná na neho a no, len teda určite, no. Nehovorím.
Možno varí alebo pečie zlú pizzu a potrebuje potom svojich zákazníkov ťahať do nemocnice.
Alebo sa uspokojí s tým, že dostáva cmar a toleruje to, že smotanku si bere pán Motelský.
Alebo.
Aj dobre, tak to môže byť.
Dobre, takže okrem tej štátnej existuje už iba jedna jediná súkromná a to je bývalá firma Sudra Motelského.
Bývalá firma Sudruha Motelského a potom ešte na trhu záchranných zdravotných služieb je tu nadnárodná spoločnosť Falk. Áno, ale tam vysačka Penta, takže do toho sa tým smerom sa púšťať nebudeme.
Počkajte, no mňa toto zaujíma. A tá Falk čo robí? To je čo?
No to je DETO, to je to isté. Je to organizácia, alebo je to firma, ktorá zas má istú vysačku kvality v tom zmysle, že je známa napríklad v Poľsku alebo v Dánsku, kde teda je to značka, ktorá zastrešuje sféru záchrannej zdravotnej služby v týchto krajinách, v Poľsku a v Dánsku, ako som uviedol. No teda etablovala sa aj tu na Slovensku.
Takže a kde pôsobí?
No tie stanice sú rozdelené v rámci Slovenska. Ja mám taký dojem, že pokrýva Severné Slovensko, Žilinský kraj a potom ono dochádza ešte tzv. Výmene stanic. To je zase taký manéver, že v rámci tendra sú pridelené stanice alebo sú pridelené pôsobiska pre konkrétnych poskytovateľov a oni už potom medzi sebou si tie stanice čenčujú. Čo je pre mňa výhodnejšie? Tak aby som nemusel robiť kilometre v rámci zásobovania alebo v rámci, ja neviem, kontroly, tak ja si podchytím, dajme tomu, Nitriansky alebo Banskobystrický kraj a vám nechám hen ten vrch, sever plus Košice. Takže sídlo Falku je v Košiciach a myslím si, že tú časť tam asi...
Dobre, takže v Košice, keď si niekto zavolá záchranku, tak nepríde Motelského záchranka. Príde Pentiacka.
Nie, príde Penta, áno, príde Penta. Alebo tzv. Tá Košická záchranná služba. Ešte pozor, tá je, ale tá tiež má, myslím, štatút, že ho pokrýva Ministerstvo zdravotníctva. Alebo respektíve.
Dobre, takže v súčasnosti na Slovensku máme túto Motelského, potom máme Pentu. Hej.
Falk. Tam, no. Povedzme Falka, no.
No, Pentu.
Penta, to je také, hej, no.
Dobre, no, tak my sme sa už pokakali pred rokom a pol, my už sa teraz nebojíme. A potom máme tohto bývalú Motelského, teda
áno,
tu.
Áno, Lifestar Emergency, áno.
Hej. A tá mala aj predtým a tá nestratila?
Nie, práve naopak. Ty sa ešte tešia z toho, že sú kvalitní. Bolo obdobie, kedy pacientov dávali na holé nositka, nemali dokonca pod nich ani fólie, ani plachty, lebo jednoducho nedávali sa do toho peniaze. Dokonca asi spomínam na obdobie. Totiž to tí naši záchranári, a u mňa to bolo to isté, nakoľko sme tak senzačne tej bratislavskej štátnej záchranke zarábali u pána Motelského, tak my sme mali aj 2-3 práce. Čiže primárna práca bola záchranná zdravotná služba bratislavskej a plus... Ja napríklad som chodil ešte jazdiť, na pick-upe som rozvážal tovar, ešte som pracoval vo fakultnej nemocnici v Nitre na záchranke. No aby som mal, ako sem tam, aby som mohli so ženou aj do divadla, aby sme mohli ísť, aby sme mohli ísť raz za mesiac aj na kávu a aby som mohol, ja neviem, keď ten syn príde k nám na návštevu s tou priateľkou, aby mu tá mama mohla aj nejakú korunku šuchnúť, ak sa dalo, ak vydalo. Tak z toho dôvodu ja som mal aj 3 práce. A to nie len ja, to mal každý z nás, áno? Lebo veď sa spovedzme si otvorenie zo 450, lebo z 500 eur v súčasnej dobe sa nedá žiť, áno?
No, nedá, áno. Ale no, veľa ľudí to nejakým zázrakom dokáže. No dobre, takže... Situácia je teraz taká na tom trhu, teda, že máme teda... A Motelský už teraz ale nie je riaditeľom.
Štátnej záchranky, samozrejme, že je.
Počkajte, on sa vrátil?
Áno, on sa vrátil, samozrejme. No, my sme vlastne... My sme vlastne
uskočili. Nie, počkajte. No, máme telefonát, tak zoberiem najskôr telefonujúceho a potom sa vás niečo musím na toto spýtať. Teda. Dobrý večer. Haló.
Dobrý. Čau, Loro.
Čau. Kto si?
Ja som Paľo z Bratislavy.
Dobre.
Počúvaj, vy ste vstúpili taký na tenký ľad, jak hovado.
Čo sme?
Vstúpili na tenký ľad, jak hovado.
A prečo? Kamaráde, počúvaj taká... ma. Ja som za posledné mesiace zhodil toľko kýl a toto bol jediný dôvod, aby som mohol pekne kráčať po tenkom ľade.
Vieš? To je dobre, to sa mi ľúbi.
No.
Lebo to má celú históriu, toto všetko. Záchranné systémy a zdravotné služby a všetko. To je presne tak. Teraz už sa dostávate k tej podstate, že vlastne je to celý biznis. Či si zavolám záchranku, alebo zavolám si sanitku, aby som bol vpredu. Ale niekto to furt zaplatí. Zaplatíme to my z našich daní. Či poistovne. Chápeš to?
Ja to chápem, ako ja to plne chápem. Ja nechápem, že ľuďom to nevadí. Toto nechápem, vieš.
No však to dobre, to mi nikto nevia, lebo nás malo počúvať. To je zase iná vec. No ja som chcel naviazať na toto, lebo celý tento problém záchranných služieb začína, keď poviem, že meno Dodo Studenič. Uh-huh. Hovorí ti to niečo?
No mne určite nie. A vidím, ne? Že pánovi Hubáčekovi ale hovorí.
Hej.
Áno, jasné.
On vybudoval jeden dopravný záchranný systém niekedy v 90. rokoch, ktorý mal niekoľko stanovísk a pomáhal motoristom. Či pomáhal na ceste, alebo pomáhal pri nehodách.
A to boli tí tzv. Žltí anieli.
No, to, žltí anieli bolo pomoc na ceste, ale oni vlastne naštartovali toto, čo dneska robia hasiči. Keď to stala nejaká dopravná nehoda, tak on mal vybavené autá, ktoré zachraňovali tých ľudí, ktorí tam boli. A mali tam veľké týmy a myslím si, že to nebolo zlé. Ale presne. Raz došiel nejaký systém, alebo sa zmenila vláda, ktorá povedala, že nie, pánovi Studeničovi nebudeme dávať peniaze, lebo my potrebujeme, aby to robili hasiči. A presne to isté sa stalo po 5, po 8 rokoch so záchrankami. Potrebujeme niekoho, aby nám vracal peniaze z každého výkonu. Niekedy to bolo dotované, dávali do toho poisťovne peniaze, dávali do toho asistenčné karty a ja neviem kto, ale dneska je to čistý biznis. To presne, čo povedal ten pán, čo tam sedí vedľa teba, že každý výkon je spoplatnený. Keď si porežeš prstek, tak ti pošleme sanitku, ale keď zomieraš, tak sa ťa bude pýtať, že a čo, dýcha?
A budete čakať 30 minút.
Presne tak. No. Lebo máme LRTčky a máme RZTčky a my v tomto regióne máme takéto sanitky, ale nemôžeme vám poslať, lebo poisťovňa nám to nepreplatí.
Alebo je vyblokovaná.
No?
Čo je vyblokovaná?
Dobre hovorím.
No môže byť vyblokovaná aj tá RLPčka, keď no? Posádka RLP chodí liečiť hypertenzie, áno? No
tak samozrejme. Takže niekto sa zadýcha.
Hypertenzia je vysoký krvný tlak. No. To je bežné, lebo dnes na hypertenziu sa lieči, dovolím si povedať, 40% dospelej populácie. A možno to číslo je vyššie. Áno? Ale keďže RLPčka je vyblokovaná, tak tí chudáci ľudia, ktorí sú pri nehode, alebo ktorí sú v nejakom vraku, čo sa prevrátili na strechu, tak tí budú čakať 25 minút. Oni síce v rámci toho dispečingu hovoria, že my máme zmonitorované spády a my tam vieme v zápäti hneď poslať sanitku. Áno, no pošľú tam koho? Pošľú tam RZPčku, ktorý v rámci výbavy, ako som už spomínal, keď sme sa debatovali, tak v rámci výbavy v tom bagli majú asi takú výbavu, ako mali za Komančov na 1. maja, tie povedomé tety, čo chodili od Červeného kríža. No, a keď vám došlo mdlo, tak vás oblievali vodou a gázov utierali čelo. No. Takže Týmto disponuje RZPčka, lebo zákon je taký, jedna vec sa šetrí, čiže nie, netreba. A pritom ale ja si dovolím povedať, že v rámci tých RZPčiek tendencia je taká, že oni skúsení zamestnanci jednoducho utekajú. Utekajú za lepším. Ľudia, ktorí mali skúsenosti 20 rokov v záchranke, napríklad celé Zlínsko je plné Slovákov. Plzeň je známa tým, že sú tam Slováci. Čiže kvalita odtiaľ to uteka. A keď minule som zachytil takú informáciu, oficiálne číslo. 550 tisíc ľudí zo Slovenska ušlo za niečím lepším. Hlavne mladí ľudia. Tak ja si dovolím povedať, a môže za to predchádzajúca vláda, môže za to súčasná vláda, ja si dovolím povedať, že niekoľko desiatok až nie stoviek záchranárov z tejto krajiny ušlo do Čiech. Pre nás nie sú dosť dobrí a tam sú gro záchranky.
Dobre, Paolo, máš ešte nejakú otázku?
Ja nemám otázku, ja chcem povedať len tomuto, že toto je vec, ktorá ma dosť zaujíma, lebo keď moja žena omdlela, tak nebolo nič dôležitejšie. Kde ste, čo ste, ako a čo máme riešiť, alebo toto, a žije, alebo dýcha, a pošlo ti RZPčku. Keď povie, že niekto ti odpadol, no ale my nemáme doktora. To nech ti oni, ten tvoj host, vysvetli, čo je RZPčka a LRPčka.
No však dobre, k tomu sa, ja to viem.
To je také dôležité.
Hej. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja sa chcem spýtať, jasne, rýchla zdravotná, tam v tej výbave je rozdiel teda, hej, a lekárska pomoc.
Áno, aj kompetencie,
hej. Tak, dobre. Takže keď pošlu RZPčku k nejakej dopravnej nehode, kde nikomu otrhne ruku, tak ako čo no, vedia s ním urobiť?
Snáď, ja sa priznám k jednej veci. Ak porušil som, alebo ak som porušoval zákon, alebo ak to niekto použije proti mne, ja neviem, nech ma zavrú. Ale poviem jednu vec. Ja som sa týmto nariadením striktným a týmito kompetenciami neriadil. Áno? Čiže...
To znamená v záujme pacienta.
V záujme pacienta, áno. V záujme pacienta. Predstavte si taký ten povedomý obal zo štítku z autorádia, taký otvárací plastový. Tak takýto obal ja som mal u seba a ja som si, nepoviem akým spôsobom, opakujem ešte raz, nech to niekto proti mne zneužije, nech niekto poukáže na to, že som robil niečo nezákonné, robil som to záujme pacienta. A v tomto povedomom kryte som mal medikamenty, ktorými sme nedisponovali v rámci RZP.
Oficiálne.
Čiže to znamená, mal som tam nejaký tramal, áno, mal som tam spustu iných liekov, mal som tam Almiral, mal som tam Algifen, čiže také účinnejšie analgetika s kortikoidom, napríklad, ja neviem, tuším, v Bagli, ja si to už dobre nepamätám, lebo veď už som trošku odstrihnutý nejakú tú dobu od tej záchrannej služby štátnej, už to bude 2 roky, takže mali sme tam v rámci kortikoidov, sme tam mali, tuším, Solumodrol, tak som mal hydrokortizón, Sintofilin sme nemali v rámci posádky RZP, ja som ho mal, lebo Sintofilin, veľmi dobrý liek napríklad pri astmatických záchvatoch. Takže vedel som si tieto lieky zohnať, lebo som pracoval vo fakultnej nemocnici. A teda v rámci toho, ja keď som napríklad prišiel k pacientovi, ktorý mal, ja neviem, amputáciu prstov hornej končatiny, tak ako... Čo tam budem šaškovať s Novalgínom, rozumiete ma? Lebo Novalgín...
Ibalgín ste ho mali.
No, ale Ibalgín. No čo tam budem šaškovať s Novalgínom? No to je tak akurát, keď bolí hlava, áno?
Dobre, ale takto, ja nechápem jednu vec. Keď... Viete, ako... Strácam slová ja. Dobre, pani sa poreže, pošlu k nej... tú lekársku, rýchlu lekársku pomoc. Ej, no tak tam sa o ňu... A teraz, neviem, 20 km, 15 km na jednej strane je búračka a niekomu odrapí ruku. Ej. A tam pošlu vás. Ej.
No pokiaľ je vyblokovaná RZPčka, tak tam ide RZPčka.
No, tak ide RZPčka. No a teraz... Ja toto nechápem, rozumiete, logiku týchto politikov a týchto všetkých... Lebo to nie, že sú to psychopati, to sú hlupáci. Musí tam niekto ísť, hej? A teraz, prečo to vaše auto nie je vybavené, hej? Lebo čo teraz, prídete k otrhnutej ruke a pofúkate mu to? Rozumiete? Lebo to nie je, že jeden má kamión a druhý má iba dodávku a že na tej dodávke to neodveziete. Rozumiete?
Ja vám to poviem inak.
Ja to nechápem.
My sme začali tu komunikovať, my sme začali rozoberať istý problém, istú vec a ja mám taký pocit, že vy máte dosť reálne a dosť realistické pohľady na klímu, ktorá na Slovensku je. Vy si musíte uvedomiť jednu zásadnú vec. Táto záchranná služba, ktorá je nastavená tak, ako je nastavená, tá má slúžiť obyčajným občanom. Ja vám poviem takú perličku. Minulý rok sa stalo, nedaleko Nitry mal dopravnú nehodu pán minister sociálnych vecí.
Richter.
Spomínate si na to?
No, počul som,
vodič toho vozidla, ten bol zavezený do špitála, do Galanty. Áno? Lebo pre toho bola dobrá Galanta. Ale pán Richter, v tom momente telefóny horeli a vybavovala sa špecializovaná klinika v Bratislave. Čiže tá posádka z Nitry, ktorá akútne došla k tomu pacientovi, k tej nehode, a ktorá ho mala, podľa mňa by bolo lege artis, lebo aj v Nitre, alebo aj v Trnave sú skutočne odborníci v oblasti neurológie, sú odborníci v oblasti traumatológie, nepochybne. Ale jednoducho to je pre bežných občanov a tí nadľudia, ktorí sú teraz nastavení, tí s tým sociálno-demokratickým cítením.
Počkajte, aby zase ste nezavádzali poslucháčov. Nadľudia, to si oni myslia, že sú nadľudia, lebo nadľudia
nie
sú. No
oni sa do tých pozícií nominujú sami.
No myslia si, že sú, nie sú.
No aj sa tak správajú. Aj sa tak správajú.
Takže tá sanitka obrala do Bratislavy.
Tá sanitka ho naložila, utekala s ním do Bratislavy, lebo vyššie štruktúry to zariadili.
Dobre, takže a tie 3 hodiny sanitka nebola.
Nikomu nechýbala. Nikomu nechýbala.
Stačilo do mestského rozhlasu vyhlásiť Nitrančanov, aby zostali doma a nič nerobili.
Áno.
Takže
postal čas.
Zastal čas. Richter sa predávkoval Viagrou. Zastal čas. No dobre. Takže, dobre, toto je sranda. Sú tu serióznejšie veci. Jedna z nich je, čo ma prerušil ten telefonát. Súdru Moťovský prešustroval nejaký ten miliónik. Boli na neho tlaky. Ej, a z prokuratúry hovorili, že je to zločin, tak ho upratali niekam, hej, lebo nastúpila teda táto modrá garnitúra, hej, to je tiež ďalšia banda. A oni si tam dosadili toho svojho, ktorý ste vraveli, že bol OK. Hej. No a teraz, z toho, čo ste hovorili, som pochopil, že Robko sa dostal zase tam do vlády, hej, vyšpala sa naspäť, lebo máme 1 100 000 veľmi inteligentných ľudí, ktorí ho volili. A on tam naspäť pichol tohto Moťovského?
Áno.
To myslíte vážne? Toto?
No, on tam je. On tam v súčasnosti je a dokonca to bola požiadavka pani ministerky, nakoľko pani ministerka ho označila ako senzačného výborného manažéra.
No. Počkajte, myslíte Babiku, ktorá sa volá Zvolenská?
Pani ministerka Zvolenská, áno.
Lebo ona je Babika v tejto funkcii, skutočným
ano,
ministrom je Paška.
Áno, ja si myslím, že je nakľúčikovaná.
No. Tak. Takže, no dobre, a jej nevadí, že teda boli trestné oznámenia a že prešustrovala 1 400 000?
Nie.
Ona už teda verí tomu, že už teraz neprešustruje nič.
Ale veď on permanentne, on aj v súčasnosti porušuje zákon. On permanentne aj teraz v istých sférach záchrannej zdravotnej služby porušuje zákon. Poviem len jeden príklad, nebudem zdržovať, možno, že budeme rozoberať kopu iných tém. V rámci záchrannej zdravotnej služby alebo záchranná zdravotná služba, čo sa týka regiónov. Jednoducho je postavená tak, že každá stanica, každá posádka má pokrývať istú časť. Čiže to znamená, že striktne je určené podľa zákona. Ja pracoval som v Nitre, tak asi budem ako modelovaný príklad brať Nitru. Nitra bola rozdelená na regióny. Nitra sever, Nitra juh, Nitra západ, Nitra stred. A bolo to z toho dôvodu, že zákon hovorí, každý pacient má nárok na to, aby sa mu dostala urgentná zdravotná starostlivosť do 15 minút. Čiže to znamená, že, ja neviem, vy pôjdete po Zlatomoraveckej ceste, starej Zlatomoraveckej ceste, nie po diaľnici, a budete tam mať, nedaj Bože, nehodu. To je modelovaná situácia. No. Budete tam mať nehodu. Čiže tá erudovaná dispečerka, ktorá sedí za tým stolom, ona si automaticky zmapuje, pokiaľ niekto nahlási, že teda nejaké auto tam malo nehodu na tej ceste.
To je Nitra východ.
To je viac menej... Áno, Nitra severovýchod, áno. Takže buď tam pošlem posádku Nitra sever, keď je voľná, a keď nie, Nitra stred. Áno, tak to bolo zavedené. Dnes je situácia taká, že v Nitre je jedna ulica, ktorá sa volá Rybárska, a na tejto Rybárskej ulici sú štyri posádky na jednej kope. Čiže aj tá, ktorá by mala pokrývať Nitra juh, aj tá, ktorá by mala pokrývať Nitra sever, aj tá, ktorá by mala pokrývať Nitra západ, aj tá, ktorá by mala pokrývať Nitra stred.
Kde je tá Rybárska, niekde v strede mesta?
To je na periférii smerom na Bratislavu. To už je periféria Nitry. To už je na výpadovke na bratislavskej diaľnici, na R1 smerom. Takže keď, ja to poviem teraz tak nadnesenie, ale tak výstižne, lebo veď my sme katolíci všetci, teda, alebo teda dominantná komunita je tu katolíkov. Keď Pán Boh všetky hriechy odpustí tomu šoférovi, tak z tej časti Nitra západ na tú časť Nitra juh, keď je plná frekvencia v Nitre, tak sa nedostane skore ako za 20, za 25 minút. Čiže ak človek na tej periférii južnej potrebuje pomoc záchrannej zdravotnej služby a ich bezvedomí, respektíve prestane dýchať, tak príbuzným už nič nezostáva, len sa pomodliť. Všetci dobre vieme, že napríklad mozog môže byť bez kyslíka 3-4 minúty. Áno? Čiže 25 minút, to je čas, ktorý hrá proti tomu človeku, ktorý sa dostane do toho nešťastia. Nikoho toto nezaujíma. Takže aj toto...
Kde je najlepšie mať nehodu vnitre teda?
No, asi na tej periférii smerom na Bratislavu. Asi tam,
lebo tam, všetci...
tam najskôr sa dostanú. Čiže aj toto je zretelný príklad toho, že tá záchranka nemá slúžiť ľuďom, ale tá záchranka má slúžiť istej komunite, istým štruktúram, lebo v jednom tom objekte sú dve posádky. Čiže my sme ušetrili na nájomnom. Rozumiete ma? Mm-hmm. No a v podstate je to jedna komunita a tak toto asi funguje. Čiže prečo, aby som hľadal nejakú stanicu? Asi spomínam na to, v rámci bývalého zamestnávateľa IRS-ky sme dostali licenciu na Nitru juh. A tento náš šéf, konateľ IRS-ky, on mal jeden domček, nehnuteľnosť, pekný štvorec, mal v Lužiankách. To je periféria smerom na západ, dá sa povedať. Čiže ušetril by na najmä, ušetril by na nejakých poplatkoch za nejaké parkovacie priestory. Áno, a teda mohli sme byť v jeho objekte, čo by bolo zadarmo. Uh-huh. Striktne to nemohlo byť, my sme museli ísť na tú Nitru juh, áno, do Krškán, lebo na to bola pridelená licencia. A pokiaľ by sme skutočne na tej periférii
ja,
južnej...
Ja počkajte, vy, aha, keď sa bavím, takže, lebo Krškany sú už...
To je juh,
už sú za diaľnicou, hej?
Áno.
Takže... Teraz to sa berie ako, to je okolo Nitry ešte aj tieto dediny, Ivánka a toto, čo tam
áno,
máte.
Áno, áno, áno. To sú svetové strany, a čiže tak je to nasmerované, že opakujem ešte raz, aby sa tomu konkrétnemu človeku, ktorý potrebuje tú urgentnú zdravotnú starostlivosť, aby sa v každom smere, povedomom každom smere, aby sa dostala tá záchranná zdravotná služba do tých 15 minút.
A dostane sa?
No nedostane sa, teraz sa nedostane. Pokiaľ človek v Krškanoch alebo v Ivánke sa dostane do nejakého prúseru v súvislosti teda so zdravím, tak jednoducho tí chlapci z tej západnej časti tej Nitry za plného provozu, áno, keď je frekvencia tej dopravy, ja neviem, okolo 2-3 v tej Nitre v takom stave, v akom je, tak nemá šancu sa tam za 15 minút dostať. Ale keby bol v tých Krškanoch, tak tej Ivanke je za 4 minúty.
Počkajte, oni sídlia na tom, na tej západnej časti?
Všetky 4 stanice.
To nemyslíte vážne?
No to je skutočnosť.
Ja som to nepochopil, ani by ma to v živote nenapadlo, že to je rozdelené.
Áno.
A oni všetci štyria sú na jednom mieste.
Všetci štyria sú na jednom mieste.
Tak ale bolo by, povedzme logicky, boli v strede mesta. Hej? Viete, že by jeden utekal hore, keď sa už o tom bavíme. Áno. Samozrejme, že najlepšie je byť od stredu a po sever a na polovičke.
Áno, v podstate východzí bod, neutrálny a optimálny.
Povedzme, krškany sú OK, hej, alebo tam, hej. Takže on môže na všetky vlastne štyri svetové strany.
Na všetky štyri svetové strany.
Takže vy hovoríte, že všetky štyri, ktoré majú tieto rôzne regióny, sú na tej istej ulici, ano, na západnej strane.
Na západnej strane mesta. A odtiaľ pokrývajú aj východ, aj juh, aj stred, aj sever.
A povedzte mi, toto je aká logika?
No, to je logika, no ušetria sa peniaze a potom v konečnom dôsledku, keď sa ušetria tie peniaze, tak zase tie peniaze, ubezpečujem vás, že z toho nemá nič, ani záchrana, ani pacient. Zasa posunú niekde, kde ich posunúť treba. Je vám to jasné?
Nie je mi to jasné, lebo teraz ste ma ako vytočili nenormálnym spôsobom. Rozumiete? Povedzte mi, čo za debila Ale toto už, a nech mi každý prepáči, čo za debil, lebo bavíme sa o ľudských životoch.
Áno.
Rozumiete?
Ale to nie je.
Hej? A keď sa niekto urazí a nejaká zvolenská a nejaký paška, alebo nejaký, a viete čo, dajte na mňa žalobu, hej? Poďte, čo za debila urobiť takéto rozhodnutie. Hej? Teraz takže, keď v Ivánke sa niekomu niečo stane, tak niekto tam zo západnej časti mastí tam.
No, dojazdová doba je minimálne o 20 minút dlhšia, ako keby bol v tom regióne, pre ktorý dostal licenciu.
Ja.
Čiže slúži to, je to nastavené skutočne by som povedal, taký nejaký verejný úžitok, alebo skutočne je to nastavené ten systém pre pacienta, alebo je to nastavené len pre nejakú komunitu ľudí, o ktorej som hovoril skôr?
Povedz mi, ktorý kretén toto urobil. Rozumiete?
Je tam ministerstvo
zdravotníctva. Niekomu decko tam spadne, ja neviem, na bicykl, auto, zrazi, čokoľvek sa stane. Nič môže stať, aj sa stáva dennodenne. A miesto toho, aby tá záchranka bola tam niekde, proste naozaj do tých 10-15 minút došla, tak to otrpali všetky štyri logicky na jedno miesto, áno, na západnú stranu.
Áno. Možno ja neviem, možno, že na to lege artis existuje nejaká výnimka, že teda si to ošetrili, že, ale... Tá výnimka nemá opodstatnenie.
To, rozumiete, mňa papier nezaujíma.
A nikoho neomlúva.
A zaručujem vám a tomu, komu diecko neprídu ošetriť na čas a to diecko zomrie, jeho nezaujíma žiadny zákon, žiadny predpis, žiadny výmysel nejakého debilného úradníka na úrade, ktorý bere moje peniaze, hej, aby ohrozoval životy ľudí napríklad v Nitre.
Len kvôli tomu, aby si napchal vrecko.
Rozumiete? Veď ale toto je choré. Toto je choré. A toto je, ja vám poviem, toto je nebezpečné. Toto je normálne verejné ohrozenie. A to ľuďom vnitre nevadí?
No, nevadí. Všetci to tolerujú. Respektíve...
Takže ak nepríde na čas a diecko zakápe, no tak proste bereme lopaty, ideme. Hej?
Áno, áno, presne, áno. Samozrejme o tie naše deti, i keď ja nesortirujem dieťa toho, lebo dieťa toho pre mňa sú deti, áno. Ale tak, ako som vám to spomenal na tom príklade pána Richtera, áno, možno, že o tých ich deti je inak postarané. Toto sme sa bavili o obyčajných deťoch, ľudí.
Jasne, no, o smrteľníkov, o tých...
Áno,
no,
však, o tých jednoduchých.
Vlastne na druhej strane vám poviem, ako... možno by som to nemal vraviť, lebo ide o životy detí, ale tak pokiaľ tým ľuďom vnitre je to jedno, tak si to asi zaslúžia. Rozumiete? Lebo títo ľudia, pochopte ma, príde, stane sa niečo môjmu susedovmu decku a ja vidím, že záchranka prišla za pol hodinu. Hej. No, verte mi, že začnem pátrať potom prečo.
Prečo, hej. Áno.
A potom vystrelím na vás. Hej, pán Ubaček.
Ale je to pochopiteľné.
Hej, idem vám po krku. Prečo ste prišli? A vy poviete, no ale my sídlime tam a teraz je premávka po obede, všetci idú domov.
Presne.
No, a to vás... prvé, čo by som urobil, by som šiel okamžite, rozumiete, okamžite by som šiel teda, že a prečo je to tam, hej? A prečo? A čo keď môjmu decku sa stane, lebo aha, susedovi zakapalo, hej? Rozumiete? A hneď by som sa staral a hneď by som tam robil vietor.
No,
a teraz týmto ľuďom v tej Nitre to nevadí. Rozumiete? Ako im to nevadí? Ale bavíme sa, no však jasne, bavíme sa na Slovensku o nepodstatnej veci, o ľudskom živote.
Niečo, pokiaľ sa niečo nestane, pokiaľ skutočne, ako hovoríte, pokiaľ sa do toho niekto neobuje, alebo, nedaj Bože, aby sa táto nepríjemnosť nestala nejakému vplyvnému človeku, nejakému sociálnemu demokratovi, a vtedy verte tomu, že by sa to zmenilo.
Dobre, viete čo, a ja to idem rozdýchať teraz.
Beton, kézzel átöl el. Ház, mely minden célnak megfelel. A munkás jó szándékkal építed. Kész lett, és hozzá többet nem tehet. Te tévedet. Sokan lakunk, hamis vágyak fűtenek. Kiáltásunk alig hallik, elveszett. Ez az, ahol jó melegben lakhatunk. Ez az, ahol néha mégis megfagyunk. Ó, megfagyunk. Kezem fognám, hogy vezess, de nem látlak sehol. Érzem, hogy a lelkemben élsz. Segíts fiaid, hogy megtisztuljanak. Annyit, mint mi csalódtunk, ne csalódjanak. Uram, segíts, hogy napfény írje tiszta arcukat. Uram, a szép fiaidnak boldog napokat. Kérlek, segíts.
Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica.
Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica a za mikrofonom a možno prvýkrát za rok a pol, čo tu sedím, a je človek, ktorý stratil absolútne reč. Ako rozumiete, veľa vecí a chápem, hej, že Slováci si nechajú skákať po hlave a nechajú si rozkradnúť krajinu. To je OK, ale keď im už je úplne jedno, či tá záchranka môže alebo nemôže prísť na čas, povedzme k ich decku. Ja všetkým, čo bývate v Ivánke, prosím vás, idete z cestu, tak aspoň 6 krát sa pozrite poriadne. A začnite jesť zeleninu poriadne, hej? A začnite cvičiť, lebo ak sa vám niečo stane, alebo nebo že dostaneš infarkt, tak si skončil. Hej. Toto je ministerka zdravotníctva, hej, Zvolenská. Toto je váš súdruh, najväčší, najkrajšie, najlepší Fico, za ktorého sa budete hádať a budete mne nadávať. Hej. Ak sa nad tým zamyslíte. A tiež by som... Ja vás prosím, čo ste v Nitre, neviem, Slovenské hnutie obrody a títo ľudia, čo ste tam, čo, ktorým vám nie je jedno, čo sa deje, začnite do tohto bušiť. Ale pochopte toto sa nebavíme teraz o nejaké 1 400 000, čo si tam Oťovský nejakým spôsobom zle zmanéžoval, hej? Rozumiete, peniaze boli a budú, ako to je fajn, hej? Ale život, ako... A potom, a koľko z vás v tej Nitre sú takí kresťania, takí katolíci, ktorí si vážia život nadovšetko a pôjdete demonštrovať, hej, proti potratom. Ale proti tomuto nič? Ani slovo? Nič? Akože nič? Ja nemám slov. Takže... Kam ideme odtiaľto, pán Hubáček?
No, ešte to trošku povýšime. Skúsenosťami.
No, dobre. Ja sa napiem, dávajte. A keď už do nej, tak do nej. A keď už po nej, tak po nej.
Ťažko sa mi hovorí aj o tom, aj o takých skúsenostiach, ale treba to tu spomenúť. Sú to argumenty a možno, že pod vysielaním tejto relácie, možno, že sa stane niečo. Ja neviem, možno, že niekoho osvieti a možno, že niekto...
Vydržte chvíľku, máme telefonujúceho. No a už nám zmizol. No tak hovorte.
Vráťte sa k tomu, to by bolo také moje zbožné želanie. Opakujem, ani po tomto rozhovore mi nejde absolútne o nejakú osobnú pomstu, už vôbec nie o nejakú satisfakciu, vôbec nie. Už nenávisť, zloba a nejaká taká túžba niekomu vrátiť to dobre, v úvodzovkách to dobre a to srdečné, čo mi urobil, tak to už pominulo. Nie, už som nastavený na niečo úplne iné, ale po dvoch rokoch, respektíve po nejakých 18 mesiacoch, je všetkým jasné, že Bratislavská záchranná služba neumrela na to, že odišiel Hubáček alebo že ho vyhodili. Dokonca ani Hubáček neumrel na to, že nepracuje v Bratislavskej záchrannej službe. Áno?
Jasne.
Ale sú tu isté fenomény, o ktorých treba hovoriť, pre ktorými si zakrývame oči, a keď už nič iné, keby sa našiel jeden jediný človek, ktorý by sa začal o toto zaujímať a ktorý by skutočne začal riešiť tieto problémy. V rámci mojej praxe sa mi stala aj taká skúsenosť, že chcem len hovoriť o tej symbióze, o tej spolupráci. Celý ten systém podľa mňa je chorý, je zle nastavený a je afunkčný. A poviem, z akého dôvodu. Stala sa mi taká vec, že dostal som výjazd, mal som ich s pacientovi. Je pravda, bol v terminálnom štádiu onkologického ochorenia, ale treba povedať, že aj tento človek, ktorého teda tým, že už mu zlítávali vitálne funkcie, tak som ho naložil do sanitky a snažil som sa ho dopraviť do nemocnice. Nie som pán Boh a ani nikto z nás, bohužiaľ, nie je v našich silách terminálne štádia onkologických ochorení riešiť. Len teda mi išlo o to, že ten človek bol niekoho otec, bol to možno niekoho detko, možno, že to bol super človek, srdečný, dobrý a pre niekoho dôležitý. A ja som tohto človeka naložil do sanitky, prišiel som do nemocnice, do nitrianskej nemocnice a ja som tam 40 minút pendloval medzi tromi oddeleniami, kde mi toho pacienta nikde nechceli prebrať a skončilo to tým úplne fatálne, že pacient mi na chodbe na nositkách zomrel. Takže...
Počkajte, 40, akože prišli 40, ste, že...
Áno, no prišiel som na v rámci nemocnice na jeden inštitút, tam povedali, nie, my ho nechceme a choďte s ním na chirurgiu, to na chirurgiu patrí. Prišiel som na chirurgiu, tam mi pani povedala, ktorá v tej dobe slúžila, že viete čo, my máme plný stav, my ho tu nechceme, choďte na áro. No tak na áro som prišiel, tam ako si ťukali na čela, že ako či som sa zrazil s koňom, že teda terminálne štádium onkologického ochorenia, že ja donesem na áro, že aby som sa vrátil naspäť na tú primárnu, prvotnú inštanciu. No tam som sa vrátil, tam ma znovu poslali na chirurgiu, z chirurgie ma znovu poslali dole, na toto všetko sme s tým pacientom absolvovali, až teda pacient odišiel. Čiže bolo mi z toho smutno, bolo mi smutno z toho dôvodu, že myslím si, že ten človek si zaslúžil niekde na nejakom nemocničnom lôžku, si zaslúžil za nejakým závesom nejak dôstojne odísť. Neviem.
No, cynik by povedal, že naposledy sa popozeral po nitrianskej nemocnici.
Áno.
Keď sa bavíme o týchto... Lebo teraz už, viete, ale spýtam sa vás, lebo už teraz, keď viem, že všetci sídlia na jednej ulici, niekde tam na západe, no, skúsim zobrať ten telefonát ešte. No, už ho máme. Dobrý večer. Haló.
Zdravím vás, Tati. Zdravím.
Dobrý večer.
Ja by som si dovolil spomenúť, že tu ozajstne v kontexte prebieha genocída. A to... Je to realita proste. A treba si pospájať tie súvislosti, čo púšťate vy a z iných zdrojov a vytriezať.
No, vieš čo, my ani nič nepúšťame. My tu máme človeka, ktorý to celé zažil. Rozumieš? A teraz...
On doložil mozaiku do celého systému. On len doložil mozaiku.
No, ja si myslím, že asi kardinálny problém na Slovensku je ten, že ľudský život to nemá, ale nemá žiadnu hodnotu. Pre druhých. Iba pre toho, kto ho vlastní.
Ja viem, že niekto si to vedomuje, niekto nie. Ten chlap hovorí pravdu a zdravím vás. No.
Ďakujeme,
bravo. Ďakujeme pekne.
Díky. Ale tak ešte toto ma zaujíma. Stávalo sa vám, že... vás poslali k nejakej hlúposti a potom ste mali niekde inde byť a nestíhali ste, alebo to sa vám nestalo nikdy. Že by vás niekadiaľ vrátili, viete, alebo takto, že,
tak boli...
alebo že ukončí to tam rýchlo, lebo tam je naozaj teraz nehoda, alebo niečo.
Áno, tak to boli nezriedka, boli aj také situácie, že teda dostal som príkaz dispečingu v rámci posadky RZP, ísť k pacientke napríklad po uštipnutí nejakým komárom alebo teda nejakým hmyzom, alergická reakcia, no. Už predtým, než teda sa stalo to, čo sa stalo, tak som argumentoval tým, že teda nech neblázňa, posielali ma niekde 25 km mimo Nitry a ako argumentoval som tým, veď majú svojho obvodného lekára a v rámci pracovnej náplne obvodných lekárov je aj návšteva pacientov a teda nech kontaktuje pacienta. Nebola to žiadna alergická reakcia, už vôbec nie nejaký anafylaktický šok alebo čo, bolo to len zčervenanie, aj to tá pani tak popísala, že teda na nohe, kde ho uštipol ten komár, tak bolo to nejaké zčervenanie, nejaký slabý opuch. No, skrátka sme tam boli vyslaní. Ja
niečo, čo by som ja riešil odstovovou
kladu. Áno, nie len vy, každý normálny človek, každý lucidný človek by to asi takto riešil, no išli sme tam a potom sa stala taká vec, že pri pani sme boli a dostali sme telefónu, že urgentne sa treba rýchlo vrátiť. Pani, máme nechať paňova, máme sa urgentne rýchlo vrátiť naspäť do Nitry, lebo má nejaké zdravotné problémy, nejaké batolivé dieťa. Takže zažili sme aj to, človek pod stresom a s rizikom, že teda, áno, veď keď vám povedia dieťa, viete, našim poslaním, alebo teda poslanie všetkých zachránárov je skutočne tým ľuďom pomáhať a zachraňovať tie ľudské životy, ale keď sa použije termín, alebo povie sa dieťa, tak to je každý na špičkách.
Hej, jasne, to v každom to pohne. No.
Automaticky je každý na špičkách a všetko ide mimo a ide do všetkého plná vážnosť. A tuto skutočne teda... A človek si neuvedomuje, že sa vystavuje nebezpečiu, keď letíte s tou sanitkou cez mesto nejakou stovkou a niekto môže mať pustenú muziku nahlas a nepočuje vás. Niekto môže akurát vedľa sediacu priateľku hladkať po stehne, nevidí vás. Takže toto sú všetko veci a napriek tomu, napriek týmto rizikám, pre nás priorita bola tomu detsku pomoc. Chvála Bohu, sa podarilo pomôcť tomu dieťati.
Ale išli ste 25 kilometrov.
Teda. Išli sme 25 kilometrov a myslím si, že 11 alebo 12 minút mi trvala tá cesta. Čo sa môžem teda hrdiť.
To je dobre.
Áno. Tomu dieťaťu sme prišli, tuším, materským mliečkom zaaspirovalo, ale teda podarilo sa. Dieťa sme prefúkali, zaviezli sme ho do fakultnej nemocnice v Nitre a bolo to všetko v poriadku. Skončilo to, v podstate to malo taký dobrý koniec. Takže...
Dobre, ja som rád, že to dobre dopadlo, ale treba si tiež uvedomiť, že pri takýchto veciach niekedy naozaj minúty.
Minúty, no. Hej?
Minúty sú
dôležité.
Vás delia od toho, či žijete, alebo nežijete, alebo či to dieťa pochováte, alebo pôjdete za ním do nemocnice na návštevu a ja potom si ho vezmete domov. Že viete, že keby to bolo niečo iné, dobre, trvalo vám to 11 minút, fajn, ale keby ste boli tam, kde ste mali byť,
keby
ste
som
tam mohli za 5 minút.
Keby som bol Nitre na stanici, áno, tak som tam do 5 minút, určite. Ale tak skončilo to happy endom, tešila sa aj dispečerka, lebo určite aj tej sa dostala z tých kolena.
Stalo sa vám, že ste došli niekam pozde?
Stalo.
Ako pozde myslím, akože mohli ste byť aj skôr, ale...
Nie z objektívnych príčin.
To čo znamená?
Tak vplyvom istých obštrukcií, alebo isté špatné informácie sme vlastne... To bola taká nepriama udalosť, ktorú som ja priamo zažíval, ale neboli sme pri pacientovi. Totiž to došlo tam k zámene, ani nie ulic, ale miest. To bolo niekedy v roku 2007-2008. Fatálna chyba, dovolím si povedať, že fatálna chyba.
Koho teraz, dispečera?
Vo všeobecnosti fatálna chyba. 14-ročné dievčatko dostalo epileptický záchvat a zapadol jej jazyk, áno? Jako základný úkon pri takomto stave je asi ten, že dáte hlavu do záklonu a tým pádom sa uvoľnia dýchacie cesty. A to by malo byť v rámci tých základných takých tých poloh, to by malo byť to, čo by malo účinne pomôcť tomu pacientovi. No, dievčatko dostalo epileptický záchvat, zapadol jej jazyk, do toho prišli zvratky a pán telefonoval, že teda potrebuje pomoc, že presne lokalizoval na Kalvárii, že teda je aj s tým vedľa toho dieťaťa na nejakej zastávke a že potrebujú pomoc. Dieťa už je modré. No, tak samozrejme, my sme pendlovali, aj v Nitre je Kalvária, takže my sme pendlovali po tej Kalvárii a teda sme to dieťa hľadali. Teraz si predstavte tá atmosféra v tom aute. My sme boli nervózni. Čas hral proti tomu dieťati. Čas hral proti nám. My sme to dieťa nenašli. Všetci sme boli nervózni. Dispečerka potom už to riešila asi tak, že viete čo, ja vás prepojím s tým konkrétnym človekom, ktorý telefonoval. A keďže ja som bol vtedy za volantom ako vodič, tak telefon som dostal. Ja, nech ma teda pán naviguje, že presne kde sú. No a pán mi hovorí, tu sme na Kalvárii smerom od pumpy. No, v tom momente som ako spozornil, lebo v Nitre na Kalvárii, alebo respektíve blízkosti Kalvárii, žiadna benzínová pumpa nie je. Hovorím, prosím vás pekne, a v ktorej časti? Potom ma napadlo, že benzínová pumpa je v Krškanoch, ale to je nejakých minimálne kilometer minimálne kilometer od tohto povedomého miesta. A ako náhle mi povedal, že od Krušovskej cesty, tak mi bolo jasné, že to nie je v Nitre. No tak oni si zmenili, oni si v podstate pomýlili mesta. Nebolo to v Nitre, ale bolo to v Topolčanoch.
A Topolčanská záchranka nevedela o tom.
Topolčanská záchranka nevedela o tom. Nitrianská záchranka išla na výjazd pod Kalváriu v Nitre a to bolo pod Kalváriou v Topolčanoch.
A nebola to aj chyba toho človeka, že nepovedal, že v ktorom meste?
A mohla, pripúšťam, mohla byť. Mohol do omylu priviesť.
Viete, takto, toto mi vysvetlite.
On podával informácie pod stresom.
Hej, ale dobre, ale toto mi vysvetlite. Prosím vás, teraz nevolajte chvíľku. A vysvetlím mi toto. Ten človek, pokiaľ je pod nejakým stresom a volá z mobilu, hej, môže volať z kdekoľvek, je on prepojený na dispečing, ktorý je v tom okrese, alebo je, existuje nejaký centrálny dispečing?
Je krajský dispečing.
Krajský.
Krajský dispečing a dokonca...
Dobre, ale tak tá baba sa ho o tom musí spýtať, v ktorom meste je.
Veď to je a priori otázka, to je prvá otázka, lokalizácia. Hm. Kde, na ktorom mieste sme. Ale opakujem...
Viete, ako kde ona prišla k tomu, že to je v Nitre? Viete?
To ja som neskúmal, ani nikto z posadky.
Lebo... Ako jasne, ľudia by mali povedať, hej, základné veci, proste, kde, hej, meno, kde je a takéto veci, to viete povedať za 10 sekúnd, ako to nie je problém. A môže zostať potom na telefóne a baviť sa však a toto. Takže ten človek, keď nepovedal to mesto, tak ako to je dosť závažné. Niekto sa dzúrivo snaží dovolať, tak už to zoberiem. Dobrý večer.
Dobrý. Môžem hovoriť?
Ja, no nech sa páči.
Počúvaj ma sem. Vy ste sa dostali úplne do oného, iného sveta. V Nitre majú vrtulu. Majú? Opýtaj sa oného.
Majú, kýva hlavou, že majú.
No. Do dvoch, do troch minút. Haló.
No, a čo teraz? Čo si tým chcel povedať?
Že ten záchranný systém je naprogramovaný úplne do pohody.
No, vyzerá to tak, hej. Vyzerá to tak. Hej. Ak ťa postípe komár, tak oni prídu do tej polhoďky, veď v pohode.
Na vonok? Tak to vyzerá. Ale skutočnosť je úplne iná.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Dáme si pesničku a potom prejdeme už na e-maily a na poslucháčov a ešte eventuálne, ak budete chcieť niečo k veci povedať, lebo myslím si, že vyzerá to, že to je, ja som v výhrikovom videní, že tam bude asi viac takýchto vecí.
You sleep, you listen to me in dreams. teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Vraceme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Preberáme záchrannú zdravotnú službu na Slovensku a prejdem asi na e-maily od poslucháčov. Ak vás ešte niečo zaujíma, alebo chcete sa spýtať pána Hubáčeka, tak 0483810101. A teraz už telefonáty brať budem. Marek sa nás pýtal, že, no, ešte pred reláciou, že či to je tá kauza, tak je to tá kauza. Julius sa pýta, dobrý večer, chcem sa spýtať hostia otázku, na ktorú nepoznám odpoveď a ma máta a ňou je, ako je možné, že keď niekto umrie, tak ho berú na súčiastky a veľa pozostalých sa to dozvie iba náhodou, keď sa chce pozrieť na neboštíka na pohrebe.
No, ja si myslím, k tomuto ja nie som kompetentný odpovedať.
Dobre.
Existuje, je tam nejaké zákonné ošetrenie, že pokiaľ teda vy striktne, áno, pokiaľ si nejakým vyhlásením neošetríte túto vec, tak áno, myslím si, že je taký zákon, ktorý toto dovolí.
V Amerike máte na vodičaku napísané, či ste darca, alebo nie.
No, takže, ale hovorím, to ja som nie kompetentný k takýmto veciam sa vyjadrovať, bohužiaľ.
Roland píše, že skláňam sa pred prácou všetkých záchranných zložiek, hanbím sa za tento štát, ktorý sa k nim správa ako k cudzím a dehonestuje ich poslanie. Andrej nám píše, pozdravujem teba aj hostia, dnes sa robia výjazdy iným spôsobom, známy sa zranil na túre a po zavolaní 112 sa ozvala pani, že sa nemôže dovolať hasičom, tak posiela vrtuľník, kolega v nemocnici, výlet vrtuľníka zúčtovaný a dôvod pani na linke 112 sa nemohla dovolať hasičom, ktorí by ho zviezli dolu.
Stáva sa.
Tak, Jaro nám píše, chcel by som sa pána Hubáčka spýtať, že v prípade, ak by som niekde v lese v nedostupnom teréne na mieste, kde nevedie cesta a uhryzala by ma vretenica, cesta pešo do najbližšieho mesta by trvala približne 3 hodiny. Môžem si sám zavolať vrtuľník na číslo 18155. Vo zvolení mi jeden pán profesor povedal, že to môžem urobiť, ale v Žiline na koordinačnom stredisku IZS mi povedali, že nemôžem.
Určite áno. Určite áno. Určite áno. Dokonca si myslím, že toto je modelovaný prípad na použitie vrtuľníka v rámci záchrannej zdravotnej služby. Vrtuľník za svojho chodu, áno. Sú tam erudovaní ľudia, šikovní ľudia, cvičení ľudia, ktorí sa dokážu z rôznych výšok spustiť, zlaniť, dokážu sa dostať k tomu pacientovi. Oni si ho na seba buď naviažu, alebo ho naviažu na bord, vytiahnu si ho donútra, do útrob vrtuľníka. Za pochodu, áno. Takže áno. A myslím si, že je to indikácia. Uštipnutie vretenca. Áno, je to indikácia. Určite áno.
Nie je to porezaný prst.
Nie, to nie je porezaný prst. Ani uštipnutie komárom.
Aj keď ten prst je predsa len väčšia rana. No. Dobre, píše nám Jana. V rodine sme mali prípad, kedy členke našej rodiny zomrel otec na infarkt. V snine funguje Falk alebo Penta. Sú tam oficiálne dve sanitky, snina je obrovská spadová oblasť a vtedy sa práve sanitky boli niekde preža alebo vyblokované, tak poslali k nemu sanitku z Humenného do sniny, kde cesta trvala približne 25 minút. A to ešte, nejdem hovoriť, koľko stupinných otázok mala pani na telefóne presne, ako ste spomínali. Bolo jej povedané, že ide o infarkt a ona sa vykecávala ako pani na trhovisku. Samozrejme, pri infarkte ide o minúty a toho pána sa nepodarilo zachrániť. Od miesta, kde sa mu to stalo, mal nemocnicu vzdialenú nejakých 15 minút pešej chôdze. Bolo to na záhradke a bohužiaľ nebol tam nikto, by ho vedel naložiť do auta a odviesť v tej chvíli. Oživovala ho dcéra, ktorá kedysi pracovala pre záchrannú službu, ale bolo to márne. šlo o 60-ročného chlapa. Takže môžem potvrdiť, že toto je reálne všade na Slovensku, pokiaľ viem, nebol to prvý prípad, kedy na to doplatili ľudia životom a keby k ním dôjdu záchranári skôr, mohol ešte žiť. Moja otázka znie, kto, či a kedy bude niesť zodpovednosť za takto, dovolím si tvrdiť, zabitých ľudí.
No, jak posluchačke poviem, alebo to povýšim, túto myšlienku. Môj otec, ja som záchranár, alebo teda bol som záchranár, už bohužiaľ vplyvom sociálnej demokracie som záchranár, neni, som bol z tejto komunity vystrnadený. Môj otec po 50 minútach čakania na záchranku s emboliou, áno, na druhý deň zomrel. Áno, takže tým chcem povedať, že není to zriedkavosť. Ja nehovorím, že to bolo na schvál, môžu byť objektívne dôvody. Áno, niekedy zhoda náhod je taká, že skutočne v jednu minútu alebo v jeden časový horizont potrebuje naraz tú lekárskú pomoc. 5 pacientov. Áno, takéto niečo sa stáva.
Ja toto všetko
takéto
chápem.
Takéto niečo sa stáva. A...
Ja to chápem, ale nie je povinnosťou týchto a takých veľkých manažerov, ako je tento náš súdruh, alebo teda nejakých odborníkov, ktorí dokážu počítať vzdialenosti a časové hodnoty. Hej, takých veľa nie je. Povedzme, Kažimír to nevie, tieto fyzikálne veličiny, ale iní ľudia to určite vedia na Slovensku. A viete, postaviť to tak, aby sa tieto prípady minimalizovali. Hej? To znamená, jasne, stať sa to môže. A teraz je otázka, či sa takáto vec stane raz za týždeň, raz za rok, raz za 3 roky. Rozumiete? O tom to je celé. Hej? Takže áno, keď hovoríte, že 5 proste treba naraz a teraz nedaj Bože v Nitre, hej, takže a nedaj Bože teda na iných miestach, nie na Rybárskej, alebo na Rybárskej môžete skočiť aj stroj tejho poschodia, tam budú rýchlo, hej, že tá logistika by mala byť urobená. Viete, keď súkromná firma si vie urobiť logistiku, bavíme sa o kamionoch alebo o čomkoľvek,
ano, rozumiete? Aj mňa toto napadlo.
Hej, aj tá malá stolárska dielňa si vie tú logistiku urobiť, hej, od toho, čo príde kmeň stromu až po to, že staďal z nich vypadne, ja neviem, nejaký stôl. Tak aj títo súdruhovia, hej, ktorí majú na starosti takéto, bavím, nepodstatnú vec, ako je ľudský život, hej, alebo záchrana ľudského života, mali by si spočítať a urobiť to tým spôsobom. Rozumiete, zase, ja som sa raz bavil v zahraničí s chlapíkom a tam... Keď dali niekde záchranku, tak ešte aj tie výjazdy, tie cesty okolo porobili, rozšírili, hej, aby v tej chvíli, keď on vyletí von, proste, aby nemusel proste čakať na niečo. Rozumiete, tam je to tak, proste snažia sa to tak urobiť, aby čo najrychlejšie sa vedelo dostať von. A no dobre, môžu to aj tu urobiť, lenže zase z Rybárskej sa dostať do Ivánky chvíľku trvá. Hej. Takže bolo by logickejšie, keby tie 4 záchranky boli rozhádzané teda po tých oblastiach, ktoré majú licencie, alebo pre ktoré majú licencie však.
No, veď ten zákon je tak postavený. Áno, ja si myslím, že...
No počkajte, teraz tieto 4 záchranky, čo sú na tej Rybárskej, lebo toto mi toto nejde dohľad. To je všetko štátna zdravotná?
Áno, to je jedna organizácia. To je jedna organizácia a to hovorím o tej benevolencii a to hovorím o tom, že niekto má dovolené všetko, druhý nemá dovolené nič. V prvej polhodinke sme sa bavili o tom a mňa napadla jedna taká možno ironická, možno sarkastická myšlienka alebo také porovnanie. Hovorili sme o tom, že o tej primárnej sume prepadla nejaká suma v súvislosti s nákupom sanitek a nikomu sa nič nestalo. A možno, že zajtra vaše decka pôjdu na bicykloch po poli a ulomia si 2 kukurice a dostanú podmienku.
Áno, to sa môže stať na Slovensku. Určite.
Áno, je to úplne normálne. Takéto veci sa dejú, takže a mňa by to ani neprekvapilo. Mňa by to ani neprekvapilo, nakoľko už aj ja mám tie skúsenosti také, aké mám a v týchto veciach som skeptik.
Dobre, ale tu už nejde o to, že či to nie... Mňa to prekvapilo, pretože ja som stále ešte nejaký čerstvo varený Slovák, ale tieto veci treba zastaviť.
Ja by som napríklad tejto dáme poradil, ktorá sa na nás obrátila s tým dotazom v súvislosti, tuším, to bol otec, áno?
No, nejaké je
známe. Áno, tuším, to bol otec, alebo teda nejaký rodinný príslušník. Ja by som išiel na to operačné stredisko a ja by som sa išiel spýtať, záznamy alebo výjazdy sa archivujú. Existuje nejaká databáza, kde sa tieto výjazdy archivujú. A nech mi ukážu, pokiaľ môj otec musel zomrieť na to, že 50 minút alebo pol hodinu čakal na lekársku pomoc, tak nech mi ukážu, čo bolo dôležitejšie.
Áno.
Konkrétne nech popíšu ten výjazd, diagnózu, o akého pacienta išla a čo bolo dôležitejšie.
Aj toto má logiku, čo hovoriť.
Áno, lebo viete, prečo ja by som mal na sebe, prečo ja by som mal tolerovať svinstvo, ktoré sa na mne pácha, a keď mi dá niekto facku na pravú stranu, tak mu nastaviť ľavu, prečo by som to mal robiť? Začnem byť prísny na okolie aj ja. Nebudem tolerovať chyby, nebudem tolerovať lapsusy, lebo presne tak isto sa ku mne správa táto spoločnosť. Takisto sa ku mne správajú ex-nadriadení, takisto sa ku mne správal chlebodárca, a prečo ja by som mal niekomu tolerovať lapsusy? Ja som bol zlikvidovaný len kvôli tomu, že som poukázal na opodstatnenú vec, že som poukázal na to, že niekto sa obohacuje na môj úkor, že mi niekto kradne z mojej výplaty 40%. Za to som bol vyhodený z práce. Na druhej strane niekto prevalí, nehovorím, že vplyvom nejakých úmyslov sa obohatiť, ale svojou nešikovnosťou. Prevalí obrovský balík peňazí a to sa toleruje. Nie, začnem byť prísny aj ja.
Dobre, máme telefonát, dobrý večer. Haló.
Dobrý večer. Áno, počúvam. Dobrý večer, počúvam vás.
Dajte si tichšie ten počítač, prosím.
Áno, už to je zariadenie, takže ja si len tak pripomenúť tú situáciu, koľko to je dozadu, čo z Trenčína a tuším z Bratislavy nelietala rýchla zdravotnícka pomoc, to bolo nejak v septembri minulý rok.
Áno.
A nejaký prípad bol, ja len spomeniem prípad, ktorý sa stal nám tu na okolí, kamarát 40-ročný dostal infarkt, prišla sanitka celkom rýchlo, asi do 15 minút, my sme boli v polovnici v horách a jednoducho dovezli do Trenčína, a tým pádom, že nelietala sanitka 2 dní, tak ho, viem, že pršalo, tak ho sanitkou viezli na Národné kardiocentrum. Neviem, koľko trvá cesta sanitky z Trenčína do Bratislavy, a tam na druhý deň jednoducho zomrel. Takže...
Tak áno, veď za ten čas došlo k nekróze toho srdcového svalu, tak...
No, ako len by som... To človek by sa zhrozil, že koľko je takých prípadov a žiadny minister, žiadny papaláš, skrátka nejak nezobral zodpovednosť na seba, nebol potrestaný. Takže...
Môžem k tomu niečo, áno, pane, povedať? A môj subjektívny názor, to je zas niečo, čo nikto zo mňa nestrhne, ani mi to z môjho povedomia nezobere. Spomínam si na to, zaujíma ma táto problematika okolo záchrannej služby, a ja si veľmi dobre na to spomínam, kedy vlastne ostal región Bratislava, mám taký dojem Bratislava alebo Trenčín, ostal bez vrtuľníka. Jednoducho, tam boli nejaké pofiderné veci s tou licenciou. Jako, ja vám to teraz úplne normálne poviem, ako si myslím. Podľa môjho názoru sa čakalo, kto viac trhne. To bol celý problém. Kto viac trhne? Lebo bohužiaľ na Slovensku to takto funguje. Rozumiete? Bol tam možno nejaký záujemca, čo nesplnil asi nejakú požiadavku a jednoducho tú licenciu nedostal. V zápäti na to niekto nastúpil, kto bol ochotný splniť tie podmienky, ktoré boli dané. Také, viete, také tie v úvodzovkách podmienky.
Áno, áno.
No a jednoducho tú licenciu dostal. Čiže trhlo sa a každé svinstvo, ja si myslím, že mimoriadnu schopnosť má táto garnitúra, ktorá riadi tento štát a túto sféru, teda zdravotníctvo, oni dokážu ospravedlniť každé svinstvo a každý lapsus. Čiže viac vám na to povedať neviem.
Je to hrozné, že skrátka niekto, že pokiaľ nebudú mať títo papalaši nejakú
trestnoprávnu zodpovednosť a kedy sa tvrdo po nich nepôjde, tak dostedy budeme s takou...
Pane, ale kto pôjde? Ako... Ale kto pôjde? To je naša chyba. My to tolerujeme.
Samozrejme, že
my ľudia, sa podstavme pred zrkadlo a sami sebe nadávajme.
Bohužiaľ.
Ja som chcel teda pripomenúť, že skrátka, koľko môže byť takýchto vinov nejakých úradníkov, zbytočných úmrtí, ktoré možno by...
Áno, tí ľudia tu mohli byť možno. Áno, určite, ja s vami súhlasím.
To bol 40-ročný mladý chlap, ktorý nefajčil, nepil. A jednoducho to tak dopadlo. Dobre, ďakujem.
Ďakujeme vám.
Majte sa dobre.
Dobro. Takže akože určitú dobu to nebolo pokryté.
Áno, veď tam bolo obdobie, kedy nebola vydaná licencia.
Počkajte, ale predtým musel mať niekto licenciu.
A tá skončila. K istému termínu stará licencia
dobre, ale
skončila.
Tak, ale počúvajte ma. Hej, zase čiste logicky. Janko z Hornej Dolnej, som sprostý, ak batok žije hlavy. Hej. Vám skončí licencia. A ja som smerák, alebo SDK, čokoľvek, chcem na tom trhnúť. Hej. Dám podmienky, no a vy nie ste ochotní ich splniť, ale Jožko Mrkvička, alebo čakám na Jožka Mrkvičko, lebo ten, viete, ešte neprišiel, hej? Čakám na toho debila, čo mi teda dá úplatok. Ja automaticky, hej, musím, a vám vysvetlím prečo, vám, ktorí ste to prevádzkovali, vydať dočasnú licenciu, ano. Lebo máte zachraňovať ľudské životy. Rozumiete? A dobre, tak keď príde Jožko Mrkvička za 4 mesiace, tak tie 4 mesiace to tam budete lietať vy, hej? A potom príde, dáme nejakých 100 000 alebo milión, neviem, koľko sa opláca, a potom vám tú dočasnú zoberiem a dám to teda tomu svojmu kamošovi, hej? Ale do tej doby, než mi príde tento debil, ktorý mi má proste dať ten úplatok, vy musíte, niekto musí pokrývať tú oblasť, pretože ide o nepodstatnú vec, ja viem, o ľudské životy. Prečo sa toto neurobilo? Alebo je to, myslíte si, že rozprávam z cesty teraz?
Rozprávate logicky. Takto by to malo byť. Takto by sme si to vedeli zmanéžovať. Možno vy, možno ja, každý normálny človek. Ale pozor, nesmeli by byť povýšené záujmy istej komunity ľudí nad záujmy verejné.
Ale ja, počúvajte ma. Ja vám to ešte... Tu nejde o to, že ja som úplatný a chcem ten úplatok. Hej? Ja ho chcem, dobre, ja ho chcem a čakám na toho svojho, na tom koni, hej. Fajn, ale do tej doby ja mám zodpovednosť za to, aby to územie bolo pokryté.
Ja vám rozumiem.
A vám musím dať, musíme to mojou psou povinnosťou dať dočasnú licenciu, aby ste mi tam zachraňovali tých kreténov, ktorí mi platia tie peniaze, ano, rozumiete, ano. Ktoré ja potom rozkrádam.
Tí kreténi sú dôležití len vtedy, keď tie peniaze platia.
Dobre, ale rozumiete, čo hovorím.
Ano,
hej? A keď toto ten človek neurobí, a ja neviem, kto za to bol zodpovedný, hej? Ale minister zdravotníctva 100%, hej? Tak ten človek musí niesť za toto zodpovednosť. Lebo ja vám garantujem, že za tú dobu, čo tam nebolo, nikto zašiel a mohol byť zachránený.
Pane, v súvislosti s tým ministerstvom a s tou zodpovednosťou, konkrétna ministerka, ktorá sedí na kresle ministerky, absolútne žiadna sebereflexia. Nemusím byť minister, nemusím byť členom Smeru, SD. Stačí, keď som obyčajný človek, ale mám charakter alebo úsudok na povedomej riske 50%. Pokiaľ ja by som absolvoval to, čo ona absolvovala, určite by som sa zdvihol a v tichosti odišiel a už v živote nikdy by som sa aj na verejnosti neukázal. Dvakrát jej boli dokázané klamstva. A to dokázali média. Áno, dvakrát jej boli dokázané klamstva v súvislosti s kauzou v Žilinskej nemocnici, v súvislosti s kauzou Nitrianskej nemocnici, kde boli retušované a prerábané nejaké materiály v súvislosti so zdravotným stavom na detskom oddelení.
Lekárske záznamy.
Lekárske záznamy, áno, boli tam nejakým spôsobom prepracované. A najskôr obhajovala, potom si sypala popol na hlavu a potom vlastne tvrdila, že nič sa nestalo. A to je so všetkým. Ja vám poviem jednu perličku z minulého roku. V súvislosti s menením stráže v leteckej záchrannej službe. Nebudem konkrétny, poviem len lokalitu, bola to na východe. A v rámci licencie sa tam menila stráž. Jeden poskytovateľ odchádzal, druhý prichádzal. Obrovský fenomén na Slovensku. Gauner gaunera vždycky nájde. Nový zamestnávateľ povedome držal nové pracovné zmluvy pre zamestnancov, ktorí pracovali u predchádzajúceho poskytovateľa, držal v ruke. Mával nimi, pozrite sa, takéto máte podmienky, takéto máte tu platové bonusy a tak ďalej, ale my vám ich dáme až tedy podpísať, keď vy u starého zamestnávateľa dáte výpovede. Rozumiete tomu? Čiže žiadne odstupné? Ešte aj na tomto sa zarába. No a samozrejme, ako veď sme Slováci, veď prečo nie? Veď položte nám na prsa kameň a rozbijajte ho, budeme držať.
Zlatý sa nám píše, nechápala som, prečo môj blízky príbuzný vo veľmi vážnom stave nebol prevezený do nemocnice. Privolaná bola len RZP, to je posádka bez lekára, na druhý deň ráno zomrel. No ale odviezť ho mohli, nie?
No, za súčasných, alebo teda za pomerov, keď som ja pracoval v štátnej záchranke, tak ja som ho odviezť musel.
Mhm.
Ja som ho odviezť musel. Tak, viete, ťažko hodnotiť. Ja neviem, čo to...
Ďalej nám píše, že verejnosť zrejme ešte dostatočne nezaregistrovala informáciu, že od apríla roku 2013 boli niektoré RLP, tieto rýchle lekárska pomoc, alebo pomoci transformované na RZP, a niektoré dokonca aj zrušené. Názory na to, či tento krok nemôže ohroziť kvalitu a dostupnosť kvalifikovanej prvej pomoci, sa rôznia.
No, ja som v tejto veci skeptik, ja som to spomínal. Vybavenie posádky RZP sa rovná tým dámam alebo tým tetám, ktoré chodili za starého režimu na 1. mája a ktoré stierali ľuďom z čela pod gázov. Áno? Čiže ja hovorím takto. Treba, alebo bolo by fajn, keby sa navýšili kompetencie tých zdravotníckych záchranárov s tým prvým stupňom vysokoškolského vzdelania. A ja vás ubezpečujem, že aj medzi nimi strašná hrba ľudí, ktorí sú šikovní, ktorí sú erudovaní, ktorí sú obetaví, ktorí vedia, ktorí chcú, sú ochotní, len nech im konečne už niekto odviaže ruky. Nech im stále nezväzujú ruky, nech z nich nerobia teliatka.
Tu ďalej píše tá poslucháčka, že v roku 2010 boli rozšírené kompetencie zdravotníckych záchranárov. Odborníci tvrdia, že sú dostatočné, niektoré hlasy aj z radov záchranov tvrdia opak. Možno až terajšia prax po transformácii niektorých RLP na RZP, respektíve zrušenie niektorých staníc záchrannej zdravotnej služby, sa uvidí, kto mal pravdu. Ak totiž záchranár nemá písomné povolenie na vykonávanie niektorých úkonov alebo podávanie niektorých liekov, ktoré získal preskúšaním pred komisiou, tieto výkony realizovať a ani uvedené lieky podávať nemôže. Všetky takéto prípady musí konzultovať s lekárom. Záchranár často nie je kompetentný rozhodnúť o tom, či pacienta treba alebo netreba previesť do nemocnice.
Nie, s týmto ja nesúhlasím. A povedzte mi, ktorý lekár konzultuje svoju terapiu, ja neviem, s niekým povedome, vyšším, áno? Alebo ktorý lekár robí nejaké obligátne postupové skúšky. Ani jeden. Jednoducho, záchranár má svoje vzdelanie, má právnu zodpovednosť. A pre mňa sa zdá dehonestujúce až urážlivé, aby prišiel nejaký Jožko z Bratislavy, čo robil pred 2 rokmi na ministerstve hospodárstva alebo ministerstve dopravy, aby mňa skúšal, ja neviem, z nejakých zásadných pravidel v záchrannej zdravotnej službe, v podávaní medikamentov a tak ďalej.
No jednoducho... počkajte, možno nie je odborník v tomto, ale určite je perfektný straník. Hej? Tak nejaké kvality má.
Tak to je niečo iné.
Rozumiete?
To je niečo iné.
Tak ja už som vám zavrel ústa, vidíte.
Tak v tom prípade áno.
Hej. Tak toto bolo aj za komunistov. Dobre, čo nám píše Roli? Človek žasne, je to choré a ľudia sa tvária spokojne. Je ozaj najvyšší čas, aby sme pootvárali oči. No, ja si myslím, že ľudia ako celkom oči majú otvorené, hlavne tí, hlavne v Ivánke, a keď nie, tak vám ich otvoria. Pozrite sa, ja si myslím, a nech ma niekto vyvedie z omielu, tá spoločnosť je taká, akí sú jednotliví členovia tej spoločnosti, ktorú proste vytvárajú. Hej. Pokiaľ väčšina ľudí je ľahostajná, im to jedno, proste starajú sa o svoje, tam čumia na telku a neviem, a tam sa snažia niečo ukradnúť a niekoho pohovárať. A to je celý ich život. Hej. No tak, tak potom tak, taká bude spoločnosť, lebo títo vlci, rozumiete, pre nich toto je super, ale perfektný priestor na to, aby lovili a žili. Rozumiete? Hej.
Ja sa vrátim k takému, takému, by som povedal, a priori problému celého tohto. A síce voľby. Ľudia majú veľmi zvláštne kritéria. Pri všetkej úcte, ja si nadovšetko vážim starých ľudí. Ja veľmi rád sa stretám starými ľuďmi a starým ľuďom pozerám na ruky, lebo ruky veľa hovoria. Ale určite, čo by som spravil, ja viem, že je to utopia, to je nereálne, ale určite, čo by som spravil, starých ľudí, dôchodcov by som dal mimo volebného zákona. Áno, je to tak, lebo...
Nie ste prvý, kto toto povedal.
Lebo jednoducho títo ľudia sú izolovaní od reálneho sveta. Oni majú ten povedomý klub tých dôchodcov, keď sa stretnú
na televíčke. A stelky ja to vnímajú.
A ja vám poviem, na základe čoho som prišiel k tomuto názoru. Počas volieb, tuším, pred dvomi rokmi boli, tak som bol na cintoríne u svojho otca a rozhodol som sa, že sa pôjdem pozrieť k mame. To je nejakých 15 minút cesty pešo. A zrovna som prechádzal okolo gymnázia, ktoré bolo ako volebná miestnosť. A predo mnou vyšli také dve babičky, ktoré mali tie povedomé kabelky a išli voliť. A tá jedna druhej hovorí, debatovali o tom, o svojich kandidátoch, koho ide voliť. A tá jedna babička hovorí tej druhej, no ja idem voliť toho Fica. Vieš čo, naposledy, ak som ho videla na tom obrázku, mne strašne pripomína Tisa, tak bol pekne ostrihaný. Takže toto je kritérium, na základe čoho tí ľudia volia, áno? Takže
áno, bohužiaľ aj.
Ja by som im doprial, aby mali obrovský.
Takže vidíte, vedľa takejto babky, tá, ktorá ho volí za presľuby, vyzerá úplne fantasticky, nie?
Musím sa priznať, že mojej mamičke ja som musel pol roka vysvetľovať, prečo nesmie voliť Fica. Pol roka.
A nevolila?
Nevolila.
Nie?
Už nevolila. Prezidentské voľby už nevolila.
Dobre, pozrieme sa. Ešte máme tu jeden e-mail. Ivan nám píše, dobrý večer, chcel by som sa spýtať hostia, či v roku 2014 je potrebné, aby sa dispečerka pýtala na polohu volajúceho z dôvodu, že kde sa nachádza, alebo vidí jeho polohu telefónu na základe informácie od operátora a len si ju overuje. Keď som v lese alebo v cudzom meste, tak je to určite super vec pre záchranárov. Disponujú dispečeri takouto vymoženosťou?
Polohu myslí ako lokalizáciu. Áno,
áno, asi cez vežu, cez ktorú áno, sa on napája na sieť. No.
A ja som hovoril o inom fenoméne a nemyslím si, že by to bol zlý nápad. Dnes, pokiaľ máte zapnutý telefón, tak niekto, keď ho ukradne, alebo jednoducho, keď ho stratíte, tak vedia ho lokalizovať. Áno? Čiže pokiaľ je telefón zapnutý, je funkčný, tak vedia ho lokalizovať. Toto by bola výborná vec, ktorá by sa dala používať aj v tejto súvislosti.
Na to sa on pýta vlastne, áno, na toto, že či to si, je, alebo nie je.
A nemyslím si, že v súčasnosti to funguje, ale na druhej strane si myslím, že je otázka času, kedy sa toto zavedie. Lokalizácia. Určite áno.
No, lebo ten človek môže byť...
Cudzí, môže byť cudzí.
Cudzí,
môže byť
aj pomýlený, alebo vystresovaný. Áno, presne. Ako to zase, takéto veci sa dejú. Takže, ale v každom prípade ja si myslím, že ten dispečer by sa mal uistiť a pýta sa toho človeka, že kde presne je. Lebo kalvária, viete, jedna je aj v Šťavnici.
Aj v Trnave.
No, takže, a myslím si, že aj niekde na východe bude
a tak, viete,
niekoľko.
Ľudia robia chyby. Ja takisto určite som aj ja urobil niekoľko chyb. Hoci žiadnu fatálnu, lebo nám sa fatálne chyby netolerujú, ale každý z nás urobil nejakú chybu. Ono sa hovorí, je to také nepísané pravidlo, že ten kto pracuje, alebo kto niečo robí, tak robí aj chyby. No, snažiť sa nerobiť chyby vedome. Snažiť sa nerobiť chyby vedome, snažiť sa ľudí vedome nezvýhodňovať, alebo prečo ja by som mal tým, že ja si napchám vrecko, niekoho odsúdiť na definitívu. A definitíva v tomto prípade je smrť. Prečo by som to mal robiť? Bože, veď sme taký malinký národ, je nás 5 miliónov. Sadnete do auta a za 4 hodiny ste z jednoho konca republiky na druhom. Keby sme trošku inak sa k sebe správali, keby sme boli tolerantnejší, keby sme mali trošku iné myslenie, ak by nám to mohlo super byť v tejto krajine?
Musím s vami súhlasiť. My sme jedna veľká dedina, dokonca by som povedal, že malá, čo sa týka planéty, a nie sme schopní spolu nažívať ako ľudia. Viete, tu každý je katolík, každý je evanjelik, každý je taký a modrý, zelený. A na všetko sú len to, že sú ľudské bytosti, na to vždy zabúdajú ľudia.
Mňa napadá taká myšlienka, pre mňa je Banská Bystrica posvetné miesto, veľmi, veľmi rád mám literatúru s takou novodobou históriou, Slovenské národné povstanie a tak ďalej. Mám tu aj nejakú rodinu, dokonca stará mama je tu pochovaná v Banskej Bystrici. Mám na toto mesto takú väzbu, mám Bystricu rád. A napadá ma taká vec, že keď hovoríme o tom, že teda akí sme my Slováci, áno, to možno, že tak trošku si budem honobiť do vlastného hniezda, ale pre nás je to asi také typické. Zoberte ľudácky režim, hlinkové gardy, zoberme komunistické obdobie, kedy Slovak Slovákovi vedome robil zle, už len keď kvôli niečomu inému, tak nejakému takému majetkovému prospechu, alebo neviem, čo ty...
Počkajte. Robilo sa zle, už len z toho titulu, že ste mohli urobiť zle, a to tešilo ľudí mnohých, že mohli toho druhého napráskať, nahlásiť ho a neviem čo. Ja si myslím, že ten komunistický systém z našich ľudí vyťahal to najhoršie, čo existuje, a tento nie je o nič lepší. Tento je tak postavený, že ťahá z tých ľudí aj také zlé veci, ktoré si ani nemysleli, že v sebe majú.
Ja poviem ešte jednu takú myšlienku. My sme včera s manželkou večer sedeli, sme boli na návšteve od brata a teda prišli sme večer domov a preberali sme vlastne túto moju spoveď, ktorá teraz prebieha. Pýtala sa ma po tých skúsenostiach, či sa nebojím a tak ďalej. A ja som to nasledovne zhodnotil a po ceste sem k vám do tohto štúdia som rozmýšľal. Ja som vyrastal v tom prekliatom komunistickom režime. Ale ja musím povedať, klamal by som, keby som to nepovedal. Ja som mal senzačné detstvo.
A ja.
O nás bolo postarané. Môj otec bol šikovný. Už vtedy za komunistického režimu bol živnostník. U nás bolo pravidlom južné ovocie. My sme nestrádali. Mali sme všetko. Chodili sme slušne, čisto oblečení. Mal som motorku, mal som bicykel, mal som rifle. Chodil som do táborov, do zahraničia. Nič nám nechýbalo. Teraz tejto pseudodemokracii, kedy je všetko nastavené maximálne smerom k občanom a senzačné ľudské práva, ja som bol prenasledovaný, ja som bol vyhodený z práce pre svoj názor, ja som bol kriminalizovaný, ja som bol urážaný, dehonestovaný a ešte neviem, s čím sa stretne v tomto demokratickom režime.
Necháme sa prekvapiť. Pán Baček, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem vám z toho dôvodu, lebo pokiaľ budú existovať ľudia ako vy, tak ľudia ako my sa dozvedia veci, a pokiaľ ľudia ako my nie sú úplne hovedá, tak urobia všetko preto, aby s ľuďmi ako vy nebolo zatočené. Hej. Dúfam, že ste to pochopili.
Povedal ste to pekne. A ja by som chcel na záver povedať, že Bohu vďaka pri tom všetkom, čo tu existuje, že ste vy, média, tento neskutočne silný fenomén, lebo pokiaľ nad nami hádžu rukou tí, ktorí by sa o tento štát starať mali, tak vy ste strážni anieli. Vy to tu všetko nejako...
My by sme mali byť, ale... A teraz musíme to celé otočiť. Slobodný vysielač existuje vďaka Slovákom, vďaka ľuďom, obyčajným ľuďom, ktorí toto rádio držia nad vodou. Takže na druhej strane, asi to bude tak, že nie všetci sú hovedá v tomto národe. Hej. A nie všetci sú dobrí a nie všetci majú záujem o svojho blížneho. A vždy to tak bude. Hej. Mojou snahou je tú časť, tú dobrú časť rozšíriť v tomto národe. Hej. To by som chcel, aby tých dobrých bolo viac. A tí zlí vždy budú, samozrejme, a s tými sa budeme musieť potýkať. Dobre, ďakujem vám ešte raz veľmi pekne. Poslucháčom ďakujem za pozornosť.
Všetkých pekne pozdravujem a ja ďakujem za pozvanie.
A prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Dobrú noc.
Zem pradávnych slnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách je dávno nie. Zem pradávnych slnk nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky, v nehybnom tieni riez. A milenci sú si v tej hĺbke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Ved more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi vln. Zem stratených slnk v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam úc. Zem stratených slnk v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť, očami hviezd sa díva kvet, tej hĺbke je niečo z nás. Ten more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi von. Zem pradávny som, deň tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávnych slnk nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kameň s párom na veky, v nehybnom tieni riaz. A milenci sú